სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. დღესინდელ სამას დღესა, კვირიაკე დღეს, ხსენება არაერთი წმიდანისა. პირველ ყოვლისა, ეს არის მსოფლიო მამა და მასწავლებელი, ქვეყნიერების მოძღვარი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომელიც წმინდა გარდამოცემით და ეკლესიის ისტორიიდან როგორც ცნობილია, იყო კაბადუკიელი, ხოლო არის ვარაუდი მეცნიერთა და არა კერძო პირთა ოდენ, რომ ეს იყო კაბადუკიელი ქართველი. ამას მე იმად უსვამ ხაზს ამა თუ იმ საუბარ ქადაგებაში, რომ ჩვენში დაკნინებული ქართველობა ძალისებრ გამოვაყვიძო, რომ ამან არა სიამაყით, არამედ ღირსებით აღვავსოს, რანი ვიყავით და ვინ ვართ ჩვენ დღეს. ალბათ იცით ჩვენ მამრეულმა, რომ ეს წმინდანი წმინდათა შორის განსაკუთრებულად მიყვარს ბევრი მიზეზების გამო. პირველ ყოვლისა ეს მისი ნატურიდან, მისი პიროვნებიდან გამომდინარე არის. როგორც უკვე იცით, იგი არის წმინდა ბასილი დიდთან და გრიგოლ ნოსელთან ერთად კაბადუკიის საღვთისმეტყველო სკოლის დამაარსებელი. ასეთი სკოლები სხვაგანაც არსებობდა, ვთქვათ, ალექსანდრიაში, იერუსალიმში და ესე შემდეგ. მაგრამ ამ სკოლამ ბევრი იღვაწა, რომ სწავლება ჩამოეყალიბებინა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთის შესახებ. და უდიდესი წვლილი ამ საქმეში მიუძღვის სწორედ დღეს ხსენებულ გრიგოლ ღვთისმეტყველს. წმინდათა შორის 2 და 3 თუ არის, რომელსაც ეკლესიამ ღვთისმეტყველი უწოდა. მაგალითად, წმინდა დიდებული და ყოვლადქებული მოციქული და მახარებელი იოანე, გრიგოლ პალამა და ერთი მათგანი არის გრიგოლ ღვთისმეტყველი. ამით ყველაფერია ნათქვამი მისი ღვაწლი როლი ეკლესიის ისტორიაში. რამდენადაც ჩვენ არაერთ გზის გადმოგვიცია მისი ცხოვრება ამა თუ იმ დღესასწაულებზე, ასევე როგორც იცით და გაეცანით, ვითარგმნია თხზულებები წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველისა და ერთგვარი ჰიმნებიც, სადღიურო სულიერი ჩანაწერები, რომელსაც ჩვენ იერემიას გოდების მიხედვით უწოდეთ გოდებანი გრიგოლისანი, ანუ გრიგოლ ღვთისმეტყველისა. ამდენად დღეს მასეთ გამოწვლილვით არ ვისაუბრებ, არამედ მის გვერდით დღესვე მოიხსენიება წმინდათა შორის მამაი ჩვენი გაბრიელ ეპისკოპოსი იმერეთისა ქიქოძე, რომელიც არის ძალიან უჩვეულო პიროვნება. მე რომ პირველად გეცნობოდი მის ცხოვრება, ისის იყო კანონიზირება უნდა მომხდარიყო მისი წმინდათა შორის, ზოგიერთმა გარემოებამ მისი ხასიათის თვისება მას თუ გნებავს გამაკვირვა. თავადიერიც, აი ახლა ტაძარში დასვენებულია ჩემი პირადი მცირე ხატი, პატარა ხატი გაბრიელ ეპისკოპოზისა, რომელიც ერთმა თქვენთაგანმა წლების წინ მაჩუქა. ეს არის პრაქტიკულად ხაწერის კანონებით გადმოცემული მისი პორტრეტი, ერთ-ერთი უკანასკნელი პორტრეტიდან ფოტოპირიდან, რომელიც არსებობს, რომელიც ღრმა სიბერეში არის გადაღებული. რა შანს ამ პორტრეტზე, ამ პირის სახეზე, ამ ჰაბიტუსზე? შანს ერთის მხრივ მადლმოსილი კეთილშობილება, მერმე სიმკაცრე და ბოლოს სევდა. თუ რა მიზეზებისათვის შეიძინა მისმა იერსახემ ამგვარი გამომეტყველება, ამაზე გზადაგზა ვეცდები რა ძალისებრ ჩემისა მისი ცხოვრება გადმოსე და მოღვაწეობა ალბათ საცნაური გახდება. და ესევე დღეს არის ხსენება წმინდა მოწამე ფელიციტასი, რომელიც მეორე საუკუნის შუახანებში ეწამა თავის 7 ძესთან ერთად. ჯალათებმა განზრახ რომ ტკივილები მიეყენებინათ არა მარტო ფიზიკური, არამედ მორალური, სულიერი, მის თვალწინ აწამეს მისი 7 ვაჟი. და იგი ლოცულობდა მათთვის და ღმერთს ევედრებოდა, რომ მასზე ადრე შესულიყვნენ სასუფეველში. ესე იგი, არც წამების ქვეშ არ ეთქვათ უარი ქრისტეს წმინდა სარწმუნოებას, რომელიც ის იყო ვრცელდებოდა მთელ სიმდროინდელ მსოფლიოში. მისი უფროსი ვაჟი იანუარისი ერთ-ერთი პირველი აწამეს. უჩვეულო ნიშსასწაული ხდება მის სისხლზე, რომელიც უხრწნელი არის, რომის ეკლესიის წიაღში ინახებოდა. მერმე თქვენ იცით, რომ რომი მე-13 საუკუნეში განუდგა მართლმადიდებლობას, დღეს არიან მწვალებლები, კათოლიკები. Ну, ბევრი ის რელიქვია, სიწმინდე და სხვა, მათ რა თქმა უნდა მემკვიდრეობაში მიიღეს ძალაუნებურად. უჩვეულო რამ ხდება სისხლზე? დედდება მთელი წლის განმავლობაში მისი სისხლი და მხოლოდ მის დღესასწაულზე, აი დღევანდელ დღეს, ლღვება, ასე ვთქვათ. და ფორმულა სისხლისა 19 საუკუნე გავიდა არ დარღვეულა. არაფრით არც გახსნილა. ისე როგორც უნდა დღეს ხსენებული წმინდანი გაბრიელ ეპისკოპოსი, როდესაც ღვთის განგებულებით მოხდა, რომ დიდ ზამთრობას აღესრულა იანვრის 25-ში, ამ დღევანდელ დღეს საეკლესიო სტილით, ისე მოხდა, რომ ვერ დაკრძალეს და 46 დღე და ღამე იყო დასვენებული ქუთაისის საკათედრო ტაძარში. და როგორც თანამედროვენი და თვითხილველები ამოწმებენ, მელიტონ კელენჯერიძე, იაკობ გოგებაშვილი, გნებავს ილია მართალი და სხვები, სუნი არ დაზდებია, როგორც ჩვეულებრივ იღებს სუნს მიცვალებული და არ გახსნილა მისი სხეული, რითაც გარეგანადაც, ასე ვთქვათ, აშკარა ნიშით დაამოწმა უფალმა მისი სიწმინდე. ეხლა ამას რატომ ვამბავი ძროზე გეტყვი? იყო რა მკაცრი, სამართლიანი, შეუვალი და პირდაპირი. თვით შარავანდედიანს იმპერატორს არ ერიდებოდა და პირში ამხელა ალექსანდრე იმპერატორს და მის თანამედროვეებს. ამიტომ ბევრისთვის აი ამ ეგრეთ წოდებული ზედაფენიდან, როგორც საეკლესიო, ისე საერო, იყო საძულველი. სასიკვდინეთაც იბეტებდნენ, მოუკლეს მისი პირადი მდივანი, სასულიერო პირი, ისე რომ ფიქრიც ჰქონდა, რომ საქართველო დაეტოვებინა. რის გამო? არაშიშის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ერს არ დაზდებოდა საკუთარი მოძღვრის სიკვდილი ბრალად ღვთის წინაშე. მოდი თანმიმდევრობით ვეცადოთ მისი ცხოვრების გახსენებას და მოღვაწეობისა. ჩემში ცნობის სტადილს აღძრავს არამარტო მისი მოღვაწეობის ხასიათი, ქადაგებები და სხვა, არამედ ასევე გარეგნობას. დიახ, როდესაც შენ ცნობის სტადილი გაქვს ადამიანის მიმართ, შენ გაინტერესებს მისი გარეგნობაც, როგორი იყო. იმიტომ რომ შემთხვევით არა გვაქვს ასეთი ან ისეთი გარეგნობა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, პირველ ყოვლისა ეს არის გენეტიკური შედეგი, ასე ვთქვა, ჩვენი წინაპრებისა, მაგრამ იმავდროს იმ პიროვნებისა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. თუ რწმენას და მადლს, ღვთის ძალას არ შეუძლია შეცვალოს გენეტიკაც, გარეგნობას და სხვა, მაშინ უძლური ყოფილა ეს ძალა. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მადლის მოქმედების ქვეშ უკანასკნელი ავასაკები უმწვერვალესი წმინდანები შექმნილან. თანაც ღვთის განგებულებამ ეს ადამიანი მოავლინა საქართველოში, რომელიც ამ დროს ერთ-ერთი რიგითი გუბერნია, პროვინცია იყო დიდმედიდური რუსეთის იმპერიისა, როდესაც განსაკუთრებულად უჭირდა ქართველობას, როდესაც გადაგვარებას იწყებდნენ ქართველები. ზედაფენა თითქმის პრაქტიკულად გადაგვარებული იყო. ქართული ზოგიერთმა აღარც იცოდა, ბავშვები არ მიჰყავდათ ქართული განათლების მისაღებად. დავიწყებას ეძლებოდა უძველესი ქართული ტრადიცია, როცა შინ იღებდნენ ყრმები პირველდაწყებით განათლებას და მათ შორის თავადაზნაურთა კარზე. და არა მარტო მათი საკუთარი შვილები, არამედ ყოფილა გლეხიშვილების და ესე შემდეგ. ეს ტრადიციაც სამწუხაროდ იშლებოდა დროთა განმავლობაში. გაუქმებული იყო ჩვენი ეკლესიის, ივერიის უძველესი ეკლესიის ავტოკეფალია. რუსიფიკატორული პოლიტიკა ძალას იკრებდა სულ უფრო და უფრო მეტად. მაგრამ ღმერთმა გამოაჩინა ისეთი დიდებული ადამიანები, როგორც თუნდაც ჩვენ გახსენებული იაკობ გოგებაშვილი იყო, მელიტონ კელენჯერიძე, გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე, ეპისკოპოსი ალექსანდრე შუღმის განმაახლებელი და მრავალნიცა სხვანი, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშეს არამარტო ქართული კულტურის, ქართული მეობის გადასარჩენად, არამედ ამ ქართული მეობის საძირკვლის ეკლესიისა და ჩვენი სარწმუნოებისა. რამდენადაც შესაძლებელი იყო, თქვენ იცით, რომ ავტოკეფალია გააუქმა თვითმპყრობელურმა რუსეთმა. ამ დროს აიგრძალა პრაქტიკულად ქართულ ენაზე წირვა, ლოცვა და ამანაც გამოიწვია გლეხობის გაციება სარწმუნოების მიმართ, იმიტომ რომ მათ სლავური არ ესმით, მათ კი არა, რუსებსაც არ ესმით ხეირიანად სლავური. აი მაგალითად, როდესაც იოანე ღვთისმეტყველის ეკლესიაში მსახურობდი მღვდლად, ვცდილობდი რუსები იქ მოსული მოსანათლად სლავურად მომენათლა. მაგრამ ვეუბნებოდი, მამაო, ჩვენ ეს არ გვესმის, რა ენაზე ვნათლით? მე ვთქვი, ეს თქვენი ძირი ენა არის, აქედან მოდის სლავური ენები და ესე შემდეგ. ერთ სიტყვით, დიდი როლი ითამაშეს ისინი, არამარტო დიდი საეკლესიო მოღვაწეები, არამედ ამავ დროს თავის და უნებურად დიდი საზოგადო მოღვაწეებიც იყვნენ. თავად ეპისკოპოსი გაბრიელი დაიბადა გურიაში, ოზურგეთის მაზრა ერქვა მაშინ სოფელ ბავში. მამამისი იყო მამია გურიელის, გურის უკანასკნელი მთავრის კარის მოძღვარი. აქედან შანს, რომ მეტნაკლებად განათლებული ადამიანი იყო. იგი ნაადრევად დაქვრივდა და დარჩა ხუთი ვაჟი. და მან თავს იდვა არამარტო საკმაოდ ძიმე მსახურება მღვდლობისა, არამედ საკუთარი შვილების აღზრდას, რომელიც ცირკლოვანი იყვნენ. ყველაზე უმცროსი მათ შორის იყო გაბრიელი. იგი სიყვარულით მათ თავის პატარა დიაკვნებს უწოდებდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დედაკაცი არ იყო რა ქალში, Dedakatsi sakmesas da mamakatsisas da mgdeli iqo ar dagavistet is asrulebda da khshirad dakhavda bavshebi garda qvelaprisa ratkma unda eklesiashi pirl daqsqebiti ganatsleb man tavad misa tavishvileb serakitva astavla tsminda tserilishi asara sapto shuli da tsotskhal magalis aramarto sikmit sakmit azlebda moqhalebis tavdablobisa da ubraloebis ai pirveli gaqvetilebi soret aset ojakhshi miigo წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსმა. აი მოდით ვნახოთ გაბრიელის ცხოვრების პირველი შემდგენელი მელიტონ კელენჯერიძე რა წერდა ამის თაობაზე. ვერავით არის სკოლა, რა ხასიათისაც არ უნდა იყოს იგი და რაგი იდეალური მასშტაბლებები და აღზრდელები მუშაობდნენ შიგ, ვერ შეძლებს იმ გრძნობის დამყარებას ბავშვის სულში, რა გრძნობითაც იყო გაბრიელის შემკული და შეპყრობილი. ეს ღრმა რელიგიური რწმენა, ეს მუყაითობა, ეს მოუწყინარობა რელიგიურ ვალდებულებათა შესრულებაში, ეს სულიერი სიფრთხილე, მდუღარე ცრემლი, ხატის წინ მყუდრო ბნელოთახში ნაფხვევი, მულზე საათობით დგომა, ღვთისადმი აღპრობილი ხელები, ყველა ის, რითაც გასვენებულ მღვდელმთავარს განცვიფრებაში ჰყავდა მოსამსახურე და მესაიდუმლო პირები, ანუ მასთან დაახლოებული სენაკაპანი, მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი მღვდელი გიორგი ხამბაშიძე, მათ დაგვიწერა მოგონებები ისე როგორც ხვებაც ამ დიდებულ პიროვნებაზე აკვირდებოდნენ, ჩუმად ხედავდნენ, ზოგი საგანგებოდ ჭუჭრუტანიდან უმზებდა, როგორ ლოცულობდა მათი მღვდელმთავარი და ეს ყველაფერი ჩნდება, ვითარდება და მუშავდება ამბობს მელიტონი მხოლოდ იმ სკოლაში, რომელსაც ეწოდება ოჯახი, რომელიც როგორც თქვენ იცით, წმინდა მამათა შეფასებით არის მცირე ეკლესია. აი ეს არის დიდი ეკლესია, ქრისტეს მისტიური სხეული, იდუმალი და ჩვენი ოჯახი არის მცირე ეკლესია, მაგრამ არის კია დღეს სამწუხარო ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. თვით ჩვენ მღვდელთა ოჯახებშიც არ არის ის სულიერი ატმოსფერო და ვითარება, რაც უნდა იყოს სინამდვილეში, ქრისტიანის, ნებისმიერი ქრისტიანის ოჯახში. რა თქმა უნდა, ამაზე ძალუმად მოქმედებს არსებული ვითარება და გარემოება. პრაქტიკულად ხშირად გვითქვამს და აც დავძენ დედამიწაზე, მთელს ქვეყნიერებაზე მიმდინარეობს დევანგელიზაცია, ანუ სატანიზაცია მოსახლეობის, რომლის ერთი ნაირსახეობა თანამედროვე არის ეგრეთ წოდებული პანდემია. სხვათაშორის ალონ სკალი და სხვები მუშაობენ იმაზეც, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული გენეტიკოსები, როგორც ამბობენ, და გვასწავლია ეგრეთ წოდებული სარწმუნოების გენი. ადამიანს თუ მოუსწრო ამ გენს, ის იქნება პირწავარდელი ათეისტი და ღვთისმგმობის კი. აი ამაზეც მუშაობს ეგრეთ წოდებული პროგრესული მეცნიერება, რომელსაც ჯერ კიდევ 300 წლის წინ წმინდა მამამ ნილოს პირომდინარე იწინასწარმეტ ყველა რა გასაოცარი აღმოჩენები და ესე შემდეგ, რომელსაც ადამიანში ამპარტავნებას მოიტანდა და სულიერ დეგრადირებას, შედეგად ამბობდა ჯერ კიდევ ამგვარ მეცნიერებას, რომ ეს არის მანკიერი მეცნიერებანი და სატანა უმხელს ამ საიდუმლოებებს და ასწავლის თავის და საუბედუროდ ადამიანს, რომელსაც როგორც უკვე თქვით ამპარტავნებაში მოხავს ადამიანი და სულიერი რეგრესი იწყება მასში. მაგრამ რა არის ფსალმში ნათქვამი ათეული საუკუნეების, ნუ მაღლოენ კაცო, და თუ ადამიანი ამ მაღლოის თავის ამაღლებას არ მოიშლის, როგორც იმავე ფსალმუნებშია ნათქვამი, თხლე ასეთისთვის არ დაცალიერდება, ანუ განსასწრებელი უკცინე ღაწვნი მისნიო. ჯორსა და ვირს არის ასეთი ადამიანი შედარებული ურჩობით, უკცინე ღაწვნი ნიშნავს ისეთ განსასწრებელს გამოუგზავნი, რომ სინანულში მოვიყვან. ამიტომ ვამბობთ, სიცხეში ყოველგვარი განსასწრებელი უბედურება, მაინც მართალია ეს ტრაგედია ხშირად დიდი უბედურება ასე აღიქმება, მაგრამ თავისი არსით და დანიშნულებით ერთი გამოძახილია ჩვენი დიდი შეცდომების, ანუ ცოდვების, მაინც ის სასიკეთოდ უნდა წაადგეს ადამიანს. თუმცა რა თქმა უნდა გეთანხმებით, არიან ადამიანები, რომელსაც ეგევითარი განსასწრებელი გონს ვერ მოიყვანს და უღრთონი ცხოვრობენ რა, უღრთონი მიეშურებიან სამწუხაროდ სასოწარკვეთი ჯოჯოხეთისაგენ. დღევანდელი ეს გარემოება, ეს უღმერთუება, სატანიზაცია მოსახლეობის, ზნეობის დავიწყება, უსიყვარულობის გამრავლებას და ამას ყველაფერს ღვთისაგან დიდი განდგომა მოყვება, აპოსტასია, როგორც ღვთისმეტყველი მამები უწოდებენ, ღვთისაგან, როდესაც ღვთაების ადგილს მათ ცნობიერებაში და დამყაყებულ ცხოვრებაში დაიჭერს ანტიქრისტე და ეს მოხდება ჯერ სულიერად და შემდეგ უკვე ისტორიულად და რეალურად. კერძოდ, თვით მართლმადიდებელ ეკლესიებშიც აღიმართება ამ ტაძრებში, აღიმართება ანტიქრისტეს კერპი და მისი ცრუწინასწარმეტყველის და ადგილი ექნება საყოველთაო თაყვანისცემას ეშმაკისა. აი როგორც ნოეზრო საბუჩათი გდებდნენ ნოეს, რომელიც სინანულს ქვის რისკას აგონებდა და წინასწარმეტყველებდა. ასევე იქნება ბოლო დროს, როგორც წმინდა მამები ამბობენ, მართალ ადამიანს დევნა ექნება ეგევითარი უკუღმართი, უღმერთო ადამიანებისაგან და ეტყვიან გაღიზიანებით, რატომ არ ახარ ისეთი, როგორი ჩვენ. რატომ? იმიტომ რომ მათში ეს სწავლება, მოძღვრება, ცოცხალი მაგალითი იწვევს სინდისის ქენშნას. დაწვრულებული არიან სინდისით, ვერ უძლებენ ამას და იწყებენ არაგამოსწორებას სასიკეთოდ. სინანულის გზით, არამედ დევნას მართალი ადამიანები, როგორც დევნიდნენ აბრაამს, ლოთეს, ნოეს და ესე შემდეგ. ერთ თანამედროვე მაგალითს მოიყვან, თუ სწორად აღიქვამთ რა მინდა ვთქვა. ორიათი დღის წინ, შუა დღისას ლოცულობდი მოწამეთა ტაძარში და ერთმა ახალგაზრდამ თავი შემოყვა, არ შემოვიდა და ესე იგი იკითხა, პეტრე პავლეს ეკლესია ეს არის? მეუთხარი, არა, ის არის. ამჟამად უხშაბათის დღე იყო, დაუშლომელის დაალაგეს და დახურეს ეკლესია და ეს ტაძრებია ღია. მამარჩილი, თქვენ ხომ არ ახართ? კი, თქვენთან კითხვები მაქვს. შევთავაზეთ, დამელოდე მერხზე ჩამოჯექი, ვისაუბროთ. კი ბატონო, როდესაც მორჩი ლოცვას და გავედი, დავჯექი მასთან, დაახლოებით 19-20 წლის იქნებოდა ეს ახალგაზრდა, არა გაკილვით ვამბობ, არა განკითხვით, საუბარში აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა ძალიან დიდი აგრესია ჩემს მიმართ, სიზღი, სიძულვილი, ლანძღვაგინება და არა მარტო მე, არამედ მთელი მწრეს, რომელიც ჩემს გარშო ჩემ და უნებურად შემოიკრიბა. ვინ არიან ესენ? სოდომიტები. რატომ გვიშლი ეკლესია იმას? არ გონია ღმერთი გვიშლიდეს, მეც მიყვარს ღმერთი. ესე იგი, რაც ჩვენ ქსია მოუნებსა და არა მარტო მე, მეც, ჩემს პარტნიორს, ეხლა აღარ მოუყვები, ცოტა უხერხულიც არის აქ ქალიშვილებისგანან და სხვა და ესე შემდეგ. მე ვეცადე მისთვის ამეხსნა, რომ ეკლესიას უყვარს ცოდვილი ადამიანები, მაგრამ სულს ადამიანში ცოდვა. აი ამ ლაიტ მოტივს, ასე ვთქვათ, მივაყოლი ჩემი საუბარი წმინდა წერილიდან, წმინდა მამებიდან და ვცდილობდი დამერწმუნებინა, რომ ღმერთი არ იწონებს სოდომს. პირიქით, აი ჩვენ ნოე ვახსენებთ, რა მოხდა ნოეს დროს? რა მოხდა აბრაამის დროს სოდომ გომორში? და რატომ მოხდა? რატომ დაასვა ხუთი ქალაქი, რომელიც ორიგენის სწავლებით განმარტებაში ბიბლიისა განასახიერებს ადამიანის ხუთ გრძნობას? მაშასადამე თუ ჩვენ მხოლოდ ჩვენს ხუთ გრძნობას დავეწაფებით და მივყვებით, შედეგი იქნება ცეცხლში და წუნწუბაში დასასრული. ანუ გენია, ჯოჯოხეთი. ესევე ნოეს დროს რა ხდებოდა? ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვაქცევთ გამომდინარე სინამდვილეში, ჩვენი პატი მოყვარეობიდან და დიდების მოყვარე, რას იტყვიან სხვები. თეთრი ყვავი ხომ არა ვარ? ყველა ასე ფიქრობს. საზოგადოება, ხელისუფლება, კერძო პირები, პარტიები, მიმდინარეობა. ჩირადაც არ მიღებს მათი შეხედულება, თუ ის არ ემთხვევა და არ აგრძელებს ჩვენი უფლის სწავლებას, წმინდა წერილის მოძღვრებას. მთელი კაცობრიობა, ის ხუთი ქალაქი კი არა იქ მარტო, მთელი კაცობრიობა იარებოდა ღვთის წინააღმდეგ, სოდომით დაავადებული. ერთადერთი ნოე იყო, რომელიც იარებოდა ღვთისაკენ და ქადაგებდა მის ნებას და ამით წინასწარმეტყველებდა, რა შედეგი მოყვებოდა უნანელობას. ამიტომ იოანე ოქროპირიც ამბობს, რა განმარტებაში წმიან წერილის ამ შესატყვისი ადგილის ამოსო, ნოე მართალი არის ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი. ჩვენ აი მეზობლის მაგალითი, მეგობრის მაგალითი, უცნობის, ნაცნობის, ყველა ეს მაგალითები მოხმედებს ჩვენზე და მთელი კაცობრიობა მიდიოდა ღვთისა და ნოეს წინააღმდეგ, აბუჩად იქნენ, დასინოდნენ და სხვა და სხვა, მაგრამ თავისუფალი იყო რა ჩვენგან განსხვავებით პატივმოყვარეობისაგან და ქედმაღლობისაგან, იგი დუმილით იღებდა ამ შეურაცხყოფას და განუხრელად, უდიდესი სიზუსტით ასრულებდა ღვთის კურთხევას, როგორ აეგო კიდობანი, რომელიც წინა სახია ქრისტეს მინდა ახალი აღთქმის ეკლესიისა, როგორც იცით. მაგრამ რა მოხდა საგვარელმო ბოლოს, როდესაც არ შეინანეს? ღმერთმა უბრძანა, 120 წელიწადი ქადაგებდა. სიცოცხლის ხანგრძლივობა ბევრი იყო, ეხლა ეს იმიტომ დავზინა, ათეისტები გაიგნენ, ჩაიქერქილებენ, რამდენი ღა იცოცხლა? ძალიან ბევრი და მათუსალამ ყველაზე მეტი, თითქმის 1000 წელიწადი. თითქმის, ბევრი არ უკლდა. ასეთი იყო მაშინ ხანგრძლივობა. ხანგრძლივობა კი არა, სიცოცხლის საგვარელო უკვდავად შექმნა ღმერთმა და დაადგინა სამოთხეში. კაცობრიობის დაკნინების თაობაზე ყველაფერი, როგორც დღესაც ვამბობ, უკან უკან მიდის. არაფრის იმედი აღარ არის თითქმის. ყველაფერი რეგრესირდება, ყველაფერი უკან მიდის, ყველაფერი იღუპება და ყველა ეს მოვლენა ერთზე მოასაევს. მოვალს უფალი განსაც ხელს და მკვდართ. მანამდე ჩვენ, ჩვენი ნებით, ჩვენი გონებით, როგორც გვაქვს შებღალული, ჩვენი დაწყლებული სინდისით მოვიყვანთ ჩვენს მესიას, რომელიც გვიყვარს, მოგწურს სახელად ანტიქრისტე. Rashivlin deba, I two paliamos, visas me were a chimp snebe sheets for ribs. Asseve, with satanism sham snebebs misters, coolest knebs, sodwebs, usuluebas, Israt Mounda, Missimonaris, the Missim Sahuriaris, the mass meirib, Sabolod, the Rodesas meirib, Quenisit, Rogorsina, Lucichawar deba Bevri, Pirolisa, Ebrailebi. Რომლებიც ამზადებენ აი ამ სოფლიო პროცესებს, რომელიც ხელოვნურად ხდება სულიად პანდემია და სხვა, ამზადებენ ახალ სოფლიო წესრიგს, რომლის მეუფეც უნდა იყოს ანტიქრისტე. ომარის ტაძრის ქვეშ უკვე ვება სინაგოგა გზად, ეხლა აი გულში მახარეს ბჭყალებში, რომ იწყება მიწის ზევითაც ახალი სოლომონისეული ტაძრის შენება, ანუ აღდგენა. და რისთვის არის? ჩვენც მინდა მამათა წინა სარმეთყველებიდან ეს უწყით. Маши ამ წეულის წარწმედეშვილის გასამეფებლად. Თუმცა ამაზე აღარ ვიტყვი. Ჩვენ სიტყვას იგადავხვეთ, საგვარეულო ოჯახს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ანდრია სალოსის ხორებაში, როგორც საერთხელ გიხსენები, არის წინასწარმეტყველება, ბოლოსაც ვიდრე ანტიქრისტი გამეფდება, ეცდება ოჯახები დაანგრევს და არ მიმდინარეობს. ჩვენი ქართული სტატისტიკა გაინტერესებს, ოჯახების 9%-ზე მეტი არის დაანგრეული. ცოლხმარი შორდებია. Მოდი გავაყოლოთ გონების თვალი. Вин როგორ ცხოვრობს მე მათი უდიდეს უმეტესობა სოდრებში იხრჩობა მათგან ნაწილის ახსარებას მეცვისმენ და ვამოწმებ რომ ეს ნამდვილად ასია პიროყოლისა გარყვნილება რომელსაც სახელმწიფო დონეზე ხშირად გვითხოვს აქ ხელშეწყობა სოდომი ლეგალიზებული და დაკანონებულია კონსტიტუციის დონეზე ასევე როგორც ნარკომანობა მე აქედან ვასწრებ სულ რომ არაფერი გაეკეთებინათ რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას სააკაშვილის იქნება ივანიშვილის თუ პეტრიაშვილის არც ერთ არ უყარს სინამდვილეში საკუთარი ერი. ჯერ აი თუნდაც კიდევ საიდან ჩანს ვაქცინაცია. აი მე წავიკითხე ორიოდე დღის წინ ერთ-ერთი ცნობილი თანამედროვე ექიმია, რომელიც ამბობს მე მომხრევარ და ხშირად ამბობს ამას თავის სტატიებში, მე მომხრევარ ჩატარდე საკუთარ ვაქცინაცია, მაგრამ აი საბედისერო მაგრამ იბადება. მაგრამ ის წარმოებები, რომლებიც აწარმოებენ ვითომს და უკვე გამოგონებულ ვაქცინებს პასუხის გებლობას იხსნიან თავიდან. რატო გეკითხებით? პასუხს არ აგებენ. მეორე მხრივ, იგივე ექიმი და არა მარტო ეს, მისი მომხრეების მთელი სხვარაოდენობა ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვიცით როგორი გვერდითი მოქმედებები ექნება. მას რა გამოდის საყვარელო? პასუხის გებლობას წარმოებელი იხსნის გამომგონებელი იმ ამდროს და არავინ პასუხს არ აგებს გვერდით მოვლენებზე, რომელიც სასიკვდილო შეიძლება იყოს. მაგალითად, ეხლა უკვე იწერება, რომ COVID ვირუსისგან დაახლოებით 30% ინვალიდი დარჩება. აი ჩვენსგან რელში უბრალოდ რომ მიმოვიხილო ის როგორი ნევროზები და მორწმუნესთან არ დაგავისდეს უძილობები. ამა თუ ორგანოს დაავადები, რომელიც არასდროს არ სკიებია მანამდის. პროსტატის ჟირკვალი, კონკრეტული მაგალითები მომაქვს და მხედველობა ჩვენი მრევლი კონკრეტულად ყავს. ღვიძლის დაავადება სერიოზული, გულის და ასე შემდეგ. ესეთი პროპაგანდა მიდის, რომ ჩვენ ძალიან მოგვიდეს აცრები. გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში გამოთქმა იყო აცრილი ხო არა ხარ, ანუ აჭრილიო. აი ეხლა სწორედ ამ ფაზაში შევდივარ, ცხოვრების ამ ფაზაში, როცა აცრილები და აჭრილები ვიქნებით. თან არ ვიცით რა ყაიდაზე, რა თარგით, რა იქნება შედეგი. ამის. კი, რა თქმა უნდა, ახლა მამარჩილის ქადაგება ანტისახელმწიფოებრივია, ანტიპოლიტიკურია და ასე შემდეგ. Но ეს რომ ასე აზროვნა, როგორც ეს ვაი ქართველები აზროვნებენ და ვაი თანამედროვეები, ქვეყნიერება საერთოდ არ იქნებოდა, არც ნუ და არც მისი მოდგმა და მათ შორის ჩვენც არ ვიქნებოდ. ჩვენც იაფეტიტები ვართ, მისი ერთ-ერთი ვაჟის შტავმავლები ვართ ქართველები. მე ვინატრებდი? ეს ხელისუფლება ექნება თუ სხვა ხელისუფლება? მისდევს ეს ღვთის სიტყვას. შეძლებს დაგვარად. ყოველ შემთხვევაში არ ეწინააღმდეგებოდეს, არ აქილიკებდეს ეკლესიას, არ ლანძღავდეს და პასუხილებს არ წერდეს პატრიარქზე. სულ რომ არაფერი არაეთიკურია ხშირად რომ მიმეორებ, ეთიკურია ამ ღრმად მოხუცებული ადამიანის ლანძღვაგინება და ცილისწამება? ესე სამღვდელოების იმ ნაწილის, რომელიც რაღაცნაირად ამხელს მათ ყდარს ინდის. და ასე შემდეგ. მე მახსოვს ჩვენი ქადაგებებიდანაც ახლა კვესეტაძე ჟურნალისტია და ეს მოიტანა ციტატები სულეთ ამ ტენდენციურად ამოგლეჯილად სადაც აი ამერიკის პერი არის მამარჩილი რომ რას წერს მამარჩილი კი არა წერს ეს არის უძველესი ხელნაწერი მანუსკრიპტი დაახლოებით მეორე მესამე საუკუნის სადაც წერია უკანასკნელ აპოკალიფსური მოვლენები და რა მოხდება ამერიკას დაემარ ჩრდილო ამერიკა ალასკის გარდა მთლიან ოკეანეში აღმოჩნდება რატო არ გავიმეორო ეს წინასწარმე მე ჩემი არაფერი არ მაქვს მე არ მაქვს ხარიზმა ნიჭი წინასწარმეტყველების მაგრამ მაქვს სიყვარული და მორჩილება წმინდა მამებისა და სავსებით ვიღებ ამ წინასწარმეტყველებებს. მე კი არა, თქვენი ამერიკელი ცნობილი პოეტი ტომას ელიოტი ამბობდა ჯერ კიდევ როდის ლექსად.
ასე მთავრდება. ეს უთითოთელი არაგრიალით არამედ სლუკუნით. და იქით მიდის პირველ ყოვლისა, ვისაც დროშა ზიაწეული უჭირავს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიისა. რა დემოკრატიაც არის? ჩვენ უკვე ამ 20 წლის განმავლობაში ეს გავიგეთ. რუსი მოდიოდა უხეში ძალით და ჩექმით, ესენი ფოჩიანი კამფეტებით მოდიან, იღიმებიან ამერიკულად, როგორც დღეს ქვიან ამას. მაგრამ რა მოხდა ამასობაში 20 წელიწადში? ქართველიერი ისე არაზრუს არ გარყმილა და არ გადაგვარებულა არც მონღოლობის, არც არაბობის, არც დიდ თურქობის და არაზრუს, არც რუსობის დროს, როგორც გადაგვარდა აი რაღაც 20 წელიწადში. დეგრადირებულია. აღარ ვამბობ ცოლქმარი ერთმანეთს როგორ ღალატობენ, შვილები როგორ იღებენ მათგან ამუხავს მაგალითებს. დაუფარავათაც კი აკეთებენ. როგორ აყვავდა სოდომი, ნარკომანია, ლოთობა, სამშობლოს გაყიდვა, ანგარება, მონობა, მამონასი და ესე შემდეგ. ეს ხო სპონტანურად არ ხდება. ყველა შედეგი მოდის მიზეზიდან. და არავინ არ არის დღეს, ვინც ერის წყურულებს ილია მართლის სიტყვები რომ ახსენო, უკურნალებდა. და თუ ეკლესია ცდილობს ამას, მასაც ლაფს ასხავენ. კი, მე ვუშვებ, როგორ არა, ფსევდოდემოკრატებო, ფსევდოლიბერალებო, მე ვუშვებ იმას, რომ სამღვდელოთა შორის არიან უღირსი სამღვდელონიც. მაგრამ კურნალო უფალმა გითხრა, განეკურნე თავითვისი. შე რაღა ამ ცუდის ტირაჟირებას ეწევი? რა არ არიან კარგი მღვდელთავრები, კარგი მღვდლები? მორწმუნე მრევლი არ არსებობს? რატომ მათზე არ ლაპარაკობ? რატომ მაგალითად თუ შენ ერის წყლული მიგაჩნია წყლულად, რატომ მათ არ უსახავ მაგალითად ერს სნეობის? მაგრამ ამათ მასმედიაში თქვენ ერთი სიტყვა მაინც ოდესმე ხსმენიათ სნეობაზე და სიწმინდეზე, მე არ ხსმენია. რომ ჩაუკვირდები რა არის ყველა ეს სიუჟეტურად? ერთმანეთის ლანძღვა გინება, ცილის წამება, ფეხის დადება, კომპრომატების წაყენება, მათ შორის სოდომურ ცოდვებზე, არის მინისტრი ქალი, ხუხს და ჩექს. და მეორე დღეს თურმე მაპა სიტყვას ვერ ვიხმარ. ფრანგული სიყვარულით არის დაავადებული, თუმცა ქმარი და ჩემხელა ლამის შვილები ყავს. და დანარჩენებზე მე აღარ ვილაპარაკე. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამ გადაუხვიეთ საუბარს იქ, თუ როგორი უნდა იყოს ოჯახი და რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანი, როგორი აღიზრდება, რომელი ოჯახიდან მოდის ის. აი, ჩემო საყვარელო, როგორი ოჯახიდან მოდიოდა გაბრიელ ეპისკოპოსი. სახე თავმდაბლობის, უანგარობის, თავდადების სამშობლოსთვის და ეკლესიისა იყო მამამისი. უბრალო სოფლელი მღვდელი, მაგრამ ალალი და პატიოსანი, ღვთისმორწმუნე და ღირსეული შვილებიც აღზარდა. სხვა ძმა, მამა ბესარიონი, აღესრულა ათონზე. ერთ-ერთი უდიდესი, ბოლო დროის უდიდესი ასკეტი იყო და სასულიერო პირი. მოდით, რაკი პორტრეტი გვინდა გამოვძერწოთ ძალისებრ ამ მოგონებებიდან. ჩვენთვის სათაყვანებელი ეპისკოპოსისა, მოვიგონოთ არა მარტო მისი სულიერი მხარე, არამედ ფიზიკურიც. მოგვიანებით ამოვიკითხოთ თანამედროვე მოგონებას, როგორი იყო გარეგნობით და ნიშანთვისებებით, ხასიათით. შეუვალი პიროვნება იყო. სხვა შორის, როცა მის ხორებას კიდევ ერთხელ კითხულობდი, რომ აქ თქვენთან მესაუბრა მასეთ, ჩემ და უნებურად გონებაში პარალელები გაივლო მასა და იოანე ოქროპირის შორის. იოანე ოქროპირიც იყო საკმაოდ კაცრის პირდაპირი მამხილი, მათ შორის შარავანდედიანების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა მისი განდევნისა და გადასახლებისა. იყო ძალიან უბრალო, ძალიან უბრალოდ იკვებებოდა. ერთის და მეორის კუჭით მძიმეთ იყო დაავადებული სხვათა შორის. და ასევე რასაც თვითონ იღებდნენ, იმას უგებდნენ სუფრაზე. და ამანაც კი მტრები გაუჩინა იქ იოანე ოქროპირის ან გაბრიელ ეპისკოპოსს. რატომ არ ქონდა ძვირფასი ფარდები ჩამოფარებული საეპისკოპოსო სახლში? რატომ არ ქონდა ძვირფასი ხალიჩები? რატომ არ იყო სუფრამ დაზნექილი საჭმელ სასმლით, სანოვაგით? ეს ერთ-ერთ მიზეზად, როცა დუბის ავაზაკთა კრება გაიმართა იოანე ოქროპირის გასაძლებლად, ეს ერთ-ერთი მათი ეგრეთ წოდებული არგუმენტი იყო, რომ ეპისკოპოსებს შეურაცხყოფდა. რითი? დიდრულად არასადილებდა. უფალი გვიქადაგებს უბრალო ბერმონოსნობის განსაკუთრებით. უპოვარება არის მისი პირველი ნიშანი ბერმონოსნობისა. ესენი პირუკუ ითხოვდნენ ოქროპირისგან და აქ გაბრიელ ბერსაც შეურაცხყოფდნენ, გაბრიელ ეპისკოპოსს. ბავშვობაში რაოდენ გასაკვირი არ არის? მეც გამეკურდა პირველად, რომ მაშინ ახლოვდებოდა კანონიზაცია წმინდა გაბრიელისა, მღვდელთავრისა. გამეკვირდა, რომ იყო ძალიან ონავარი, ცელკი, განსაკუთრებულად უყვარდა ჭიდაობა და ბურთი. ასეთ მაგალითსაც იგონებს თავის ცხოვრებაზე, როცა საუბრობს გაბრიელ ეპისკოპოსი, რომ ბავშვობაში მიყვარდა რა ჭიდაობა, ბურთი და ასე შემდეგ. უკვე მოციფული იყო, სასულიერო სემინარიაში უნდა შესული იყო, ალბათ იქნებოდა უკვე 14-15 წლის, შეიძლება ცოტა პატარა. გლეხის ბიჭი გამოემსნაურა და უთხრა: არ გახსოვსო, მე ეს და ეს ვარ, ერთად თამაშობდი, ჭიდაობდი თუ და ასე შემდეგ, მოდი დავეჭიდო თუ. ხლა უკვე სხვა გეზი და მიმართულება ჰქონდა გაბრიელსა. ძველი სიყვარულისთვის დაეჭიდნენ და ბეჭებზე დაამარცხა ეს გლეხის ბიჭი. თავი რომ ემართლებინა, წამოდა და თქვა: შენ რა ყოველდღე თეთრ პურსა და ხორცს ჭამ, მე კი ამკითხე რა შამ, ღომს, ჭაც და ლობიოს. ამ დროს ლობიოში ბევრია ცილა და ძთისთვის ძალიან კარგია და ღონისთვისაც. ხო და აი ამიტომ მომერიეო და მამამის რომ მოუყვა ბევრი იცინეს ერთად. რა თქმა უნდა, ასეთი საჭმელი სასმელი გაბრიელს არ ჰქონდა. არც ბავშვობაში, მით უფრო ძლივს გაჰქონდა სული, როგორც იტყვიან ხოლმე, ხელმოკლეობის გამო. და თავად როდესაც შეიქმნა სასულიერო პირი, არც მაშინ იყო გალაღებული. და ერთ-ერთი მიზეზი, ცოლი რომ გარდაიცვალა, ისიც იყო, რომ არ ჰქონდათ რა საშუალება, სადაც ვერ ათქობდნენ ჯეროვნად. და ცოლი გაცივდა, დაავადდა და ესე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ხშირად იყო რა პირველ ლოცვაზე, განსაკუთრებულად უჭირდა პატარა გაბრიელს წუხრის ლოცვების მოსმენა. და ხშირად პოულობდნენ ამა თუ კუთხესთან ეკლესიისა მიწოლის ცივ ნოტიო მიწაზე. мама მიცოდა რა მისის ნაკლოვანება სისუსტე ასე ვთქვათ ლოცვის შემდეგ ყოველთვის მოძებნიდა ხოლმე თავის შვილს რომ გამოკეტილ ეკლესიაში არ დარჩენილიყო და არ შეშინებულიყო ბავშვი მე რე შეეულება რომ ვურთი უყვარდა ხო ის საკვირველებო გარდაცვალებამდე შეინარჩუნა კერძოდ რა აი მღდელი ხამბაშიძე იგონებს რომ ის იყო მისის სენაკაპანი დივანი დღევანდელ ენაზე ვთქვათ მეტნაკლებად მიესადაგება ეს სახელი როცა ქადაგებას მკარნა ხობდა შეეულება ჰქონდა ხელში ჰქონდა პატარა ბურთი კედელს ესროდა და იჭერდა. პირველად რომ წავიკითხე, თვალებს არ დაუჯერე, რამდენჯერმე გადაუფრუსლე, დაუბრუნდი და ნუთუ მართლა. აი ეს ჩეულება ჰქონდა. უჩეულო. მე როცა ცოლი გარდაეცვალა, ხუთივე შვილი გარდაეცვალა, წარმოვიდგინეთ რა ხილა ტრაგედია ადამიანისთვის და თან იყო ძალიან დიდი მოყვარული. ენი თაუწერელი სიყვარულით უყვარდა საკუთარი ცოლშვილი. და ღმერთმა აი ეს დაუშვა და გამოაცალა. და მისგან ასეთი ასკეტური და მკაცრი ეპისკოპოსი შეუვალი და პირდაპირ ჩამოაყალიბა ამანაც. აი ჩვენო თქვით რატომ არის გარეგნობაში კეთილშობილებაც აქვს მადმოსილი ასევე სიმკაცრე და იმავ დროს სევდა აი ამან დაუტოვა უდიდ მთელი ცხოვრება ერთ ეპიზოდს მოგიყვებით ერთი კვირა მომაკვდავია უკვე აგონიაშია ცნობა აქვს დაკარგული სხვა შორის გარდაცვალების დიდი სულიერი ბრძოლები ჰქონდა ბორუტისაგან და ესე იგი ერთი კვირა არ უჭამია ცნობა არა აქვს ახლობლების ხედან და ტირიან თავიანთ უსაყვარლეს ეპისკოპოსს არა მარტო ხორცელ ნაცავებს გულისხმობ რა თქმა უნდა მისი მოწაფეები და სხვანი და მოულოდნელად ცნობაზე მოდის და იგდას მისი მამიდაშვილი გიორგი ახვლედი რომელიც სასაკითხი ფაქტიურად გაბრიელ ეპისკოპოსმა აღზარდა იგი და ეკითხება შენ ვინ ხარ და შეშინდა ეს ყმაწვილი და მეო შენი აღზრდილი ვარო გიორგიო დიდო ბატონო ასე მემართა შენ ხომ არიციო ჩემი ცოლშვილი სადარისო დაიბნა და შეეშინდა ხალხსაც შეეშინდა იქ რო იყო. ჯერ ერთი რომ ერთი კვირა ცნობაზე არ იყო ადგა და ამ გარდაცვლილებზე ელაპარაკებდა ცოლშვილის ადარეს. და ესე იგი არ დაებნა გიორგი ახვლედიანი და უთხრა რომ 6-ში არიანო დიდო ბატონოა. 6-ში რა კარგი კაცი ყოფილ ხარო შენ და დახუჭა თვალები, დახუჭა 60-მოთ ამჯერად. ესე იგი წარმოიდგინეთ უკანასკნელი ამოსუნთქვას აზრი, ფიქრი, ნატურა, სურვილი დაუკავშირა თავის ცოლშვილს. როგორ უნდა ყარებოდა? მიუხედავად ისრო კაცი ასკეტური ცხოვრება გაატარა განსასწრებით ახსავს დიდი ქადაგებლობა მონასტური ცხოვრება და სხვა ცოლშვილის სიყვარული მას არ დაკარგულია ბოლომდე. ეხლა ამას კიდევ რატომ უსვამ ხას? დღეს უდიდეს უმეტესობას ცოლს ხმარი არ უყვარს, ხმარს ცოლი არ უყვარს და ბავშვებს ერთ სულიერ ოჯახი და როდის გაიქცევიან. განსაკუთრებით როცა აუტანელი ატმოსფეროა. ამიტომ ხდება რომ პატი ტასიკოები ქალიშვილები დროზე ადრე თხოვდებიან, აღარ ფიქრობენ იმაზე, როგორ ოჯახში შევლენ, რა ხვედრი ექნება, თუმცა წავიდნენ ამ ოჯახიდან. სადაც არის გაუთავებელი კინკლავობა ცოლქვრისა, დებოშები მთვრალი მამისა, ლანძღვაგინება ღალატიც კი. და ვის მოკითხავს ამას თუ არა პიროყოლისა შობლებს? შობლები არა მარტო გაზრდაზე შვილებს, არამედ აღზრდაზე პასუხს აგებენ. ისე როგორც შვილები, როცა შობლები მოხუცდებიან, უნდა უვლიდნენ საკუთარ შობლებს. არც ეს არ ხდება, რა ხდება? აი თუნდაც მე რასაც შევესწარი, ყველა ჩემთან ხوار მოვა. როგორ არ უნდა დაქრუებული დედის ან მამის მოვლა, ერთმანეთს შენ წადი, შენ დაგჭება ბინა და სხვა და როცა გარდაიცვლება, იმ დღესვე იწყება ჩხუბი, ვის რა უნდა დარჩეს? აი ყველაფერი ერთს უნდა დარჩეს. არც ყოველთვის იმას, ვინც უვლის. და ასე შემდეგ. ესე იგი, უკანონობის გამრავლება, როგორც მოციქული წინასწარმეტყველებს, მოიტანა უსიყვარულობა თევზ დედამიწაზე. მერე როცა დაქრივდა და შვილების დაეღუპა, ასეთი ჩვევა ჰქონდა უკვე მგდელი იყო მაგდროს,
ხუჩაში რომ მიდიოდა სამღვდელო ჯოხი ერთხი რომ მიქონდა ბურთივი თათამაშებდა ხოლმე და ყველას უყვირდა იმიტომ რომ სასულიერო პირია და ბურთივი თათამაშებს ჯოხს ეს ნევროზული რაღაც ციკებს რომ ეძახით ვე რაღაც მსგავსი იყო ულახტილად რომ სხვა მე ბავშვობაში ჰქონდა დიდი ცნობი სადილი განსაკუთრებულად უნდა და უცხო ენების შესწავლა და აი სლავური და რუსულიც ჩინებულად შეისწავლა როგორ ვითარებაში ოზურგეთში ნაწილი იდგა რუსების ჯარისკაცები ძალიან იზიდავდა მათი ფორმა, წყობრი, დათაფების ხმა. მეტადრე ჯარისკაცები თვილად ექცეოდნენ ბავშვებს, თავიანთ ჩავპურსაცკის თავაზობდნენ, ეალერსებოდნენ, უღიმოდნენ, მაგრამ როდესაც გაბრიელმა და მისმა თანატოლებმა ნახეს, როგორ შიდნენ თავიანთ მეგობრებს, ამის მერე გული გაუცილდათ მათ მიმართ. აი ერთ-ერთმა მაღალი ჩინის ოფიცერმა, როგორ შეკრიბა ერთ-ერთ ჯარისკაცს, რომელიც დააშავა, გააშიშვლეს წელსემო და საკუთარ მეგობრებს განზრახ მეგობრებს აცემინა ის, ვიდრე სისხლდა თხევამდე. ამის შემდეგ გაბრიელი ჯარისკაცებს ერიდებოდა, თუმცა დაახლოებული იყო მანამდე ერთ-ერთ ფელფელთან, დაბალი წოდების ჯარისკაცთან, რომელიც კარგად ფლობდა სლავურს, იცოდა ტვიპიკონი და მამამისმა სამხედრო ნაწილში ატარებდა ხოლმე წირვალოცვას ქართულ ენაზე, იმიტომ რუსული მამამისმა არ იცოდა. მაქსიმე ერქვა ბავშვობაში წმინდა გაბრიელს, ხშირად ეხმარებოდა ეს რუსი ჯარისკაცის, სლავურად გალობდა, კითხულობდა ჟამს და ესე შემდეგ და მათ შორის შეასწავლა გაბრიელსა ჩინებულად და მერმე ღვთის განგებულებით რუსეთში მოუწია ახალგაზრდობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი წლების გატარება. კერძოდ, როცა მოიწიფა მამამ მოახერხა იმდენი სახსრები შეკრიბა, რომ კეთილი ადამიანების დახმარებით თბილისში სასულიერო სემინარიაში ჩაებარებინა მამა გაბრიელს, რომ ჩინებულად სწავლობდა აქ, დაუახლოვდა ერთ-ერთ პროფესორს ყანევსკის, რომელსაც თავად დაიახლოვა, შეუყვარდა მისი გახსნილი გონებისა და ბუნების გამო და მერმე, როდესაც ესე იგი ფსკოვში გადაიყვანეს ეს პროფესორი სამოღვაწეოდ, მამის თანხმობით, გაბრიელის მამისა, მან წაიყოლა თავისი საყვარელი მოწაფეც, იქ მისსა სასულიერო სემინარიაში განათლება, მერმე მისი თაოსნობითა და კეთილი ადამიანებისა პეტერბურგში იქნა წარგზავნილი სასულიერო სემინარიაში, რომლის დამთავრების შემდგომაც მან გააგრძელა სწავლა სასულიერო აკადემიაში და მაგისტრის ხარისხით ბრწყინვალე დაამთავრა. დიდი მომავალი ელოდა მას, ჩინებული კარიერა. თან ამასობაში მოხდა ისე, რომ შეუყვარდა ერთ-ერთი ახალგაზრდა გოგონა, მარია, რომელიც იყო იმპერატორის შტაბის ეკლესიის წინამძღვრის ქალიშვილი, როგორც აღწერენ, ტანდაბალი ყოფილა, მშვენიერი პირისახისა და რასთავარია, უაღრესად კეთილშობილი ადამიანი, რომელიც ხუთი შვილი გაუჩინა. ყოველ წელს, სულ 7 წელიც არ გავიდა მათი ცოლქრობის, როცა გარდაიცვალა, ყოველ წელს უჩნდებოდა ბავშვი. ისინი აბორც გონებაშიც არ გაივლებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ პირველი ორი ბავშვი მალევე გარდაიცვალა თვეების და შემდეგ ტრაგიკულად დედის გარდაცვალებას მოხვა სხვა შვილების გარდაცვალება. ზოგიერთი ადგილი მინდა მისი ცხოვრებიდან ამოგიკითხოთ მისთა თანამედროვეთა დახასიათებით. ერთ სიტყვით, როდესაც შეულდნენ ისინი და უბედნიერისად რაც ხდა თავს წმინდა გაბრიელი, ერთი წელიც არ იყო გასული და ასე მოხდა, რომ თავად ობერპროკურორის თაოსნობით წარმოგზავნილ იქნა საქართველოში, აქ სასულიერო სემინარიაში დაინიშნა ინსპექტორად, იმავ დროს ასწავლიდა ფიზიკას, მათემატიკას, რომელიც სიღრმისეულად იცოდა და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო მან თავის ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაშრომზე მუშაობა, ცდისეული ფსიქოლოგიის საფუძვლები, რომელიც გაასრულა კიდე იმ დროს ერთად ჩინებულ სახელმძღვანელოდ ითვლებოდა ფსიქოლოგიაში და დღესაც აქტუალობა და ფასი მას არ დაუკარგავს. სწორედ ამ პერიოდში მოხდა ისე, რომ მისი ცოლი ტრაგიკულად დაიღუპა. მალევე დაიღუპა შვილებიც. დარჩა მხოლოდ ერთი უფროსი ვაჟი. მოდით იაკობ გოგებაშვილის მოგონება ჩავურთა ჩვენ საუბარს. როცა უკვე დაიღუპა ცოლი, ადვილი წარმოსადგენია თუ რა დიდი იყო მწუხარება გაბრიელისა, რომელმაც დაასამარა თავისი ოჯახური ბედნიერება ახალგაზრდობის წლებში. 29 წლის იყო, როგორც მახსოვს. შეუძლებელია დაიწყება იმ უსიტყვო და ღრმა მწუხარების განსახიერებისა, როგორცაც წარმოადგენდა მღვდელი ქიქოძე, როცა იგი სასო მიხტილი და მკვდარი იდგა სემინარიის ეკლესიაში ახალგაზრდა მეუღლის კუბოსთან. შეუძლებელია ასეთი სურათის დაიწყება. მისმა უფროსმა შვილმა, 5 წლის ბიჭუნამ, დედის ზმისა და დის სიკვდილის შემდეგ მთელი თავისი სიყვარული მამაზე გადაიტანა, გაბრიელზე, და მისთვის წუხდა, რომ ასეთი მწუხარე იყო. ერთი პერიოდი კისლოვოდსკში კი წავიდა, განერიდა ამ მწუხარე გარემოს და ერთი შვილი მიაბარა ცნობილ პროფესორ სასწავლებლისა, მის მეგობარს, მეორე ძიძას დაუტოვა. მაგრამ წარმოიდგინეთ, იქ ვერ განიქარვა ეს ტკივილი, ეს სევდა და ამასობაში ერთი შვილის და მეორეს გარდაეცვალა, რამაც მას უფრო დაუმძიმა სულიერი მდგომარეობა. მოკლედ, აი ეს ერთადერთი შვილი დარჩა და სწუხდა მამის მწუხარებისთვის, ისე მთელი სიყვარული მასზე გადაიტანა. როცა მამა გაკვეთილზე იყო, როგორც გითხარი, მათემატიკას, ფიზიკას
ასწავლიდა და ინსპექტორი იყო სემინარის, ბიჭი მალულად მიდიოდა სახლიდან, მიირბენდა სემინარიაში, წყნარად შედიოდა კლასში, გაკეთვილის დამთავრებამდე ჩუმათიშდა კარების ახლოს და თვალს არ აშორებდა მამას. მაგრამ მამა ეს უკანასკნელი თავისი იმედის დამარხა და საბოლოოდ დაუბოდა ცოლისგანაც და შვილებისგანაც. ამის შემდგომ ისეთი საზარელი სულიერი ბრძოლები დაეწყო, რომ ესე იგი ღმერთისთვის არა ვარ მოსაწონი, არ უნდა ჩემი მადლობა, ამ დროს ბლათიკო უკვე ნაკურთხი სიონში და გადაწყვიტა, რომ ფიქრობდა, რომ მადლობა დაენებებინა. თქვენ იცით, რომ დიდი ჟულის კანონით არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება საკუთარი ნები დატოვო სამღვდელო ხარისხი. აი ერთ-ერთი წმინდანის პატრიარქის ცხოვრებიდან მაგონდება მწვალებლება რამდენჯერმე შეუტიეს და გააცევეს და ბოლოს უკვე მოხუცი იყო, გადაღლილი, დაავადებული და კიდევ ერთხელ შეუტიეს ამ ვითარებაში. მან იფიქრა, რომ ამას ვეღარ გაუძლებ და ადგა და თვითონ დატოვა კათედრა ეპისკოპოსის და წავიდა სადო, უდაბნოში წავიდა მონასტერში, მაგრამ უფალი ღმერთი გამოეცხა და ერთხელაც ლოცვისშანზე მკაცრად შერისხა, როგორ გაბედე, რომ ჩემი სამწყსო, ცხოვარნი ჩემნი, აი პეტრეს რომ ეუბნება აღდგომის შემდეგ, გიყვარმია პეტრე, მას დამწყსე ცხოვარნი ჩემი, ქრისტეს ცხოვარნია, აი თქვენც ქრისტეს ცხოვარნი ხართ. ჩვენ მისი მონები ვართ უფლისა, მღვდლეებიც, ეპისკოპოსებიც, პატრიარქიც და ესე შემდეგ. და საკუთარი ნებით რო დატოვა შერისხა უფალმა. მთელი დარჩენილი ერთი თუ ორი წელი იცხოვრა ამ წმინდა ეპისკოპოსმა სინანულში და ტირილში და პატიებას თხოვდა ღმერთს, რომ ეპატიებინა კათედრა, რომ დატოვა, თუმცა მოხუცმა, მოტეხილმა უკვე ჯამრთელობით და ესე შემდეგ. მხოლოდ სიკვდილის წინ გამოეცხადა აგონიაში უფალი და მისა შენდობა ამცოდვისა. აი ესეთი საზარელი მრუმე ფიქრები ჰქონდა გაბრიელ ეპისკოპოსს, დაეტოებინა მღვდლობა, მაგრამ იმდროინდელმა გამგებელმა საქართველოს ეკლესიისა გადააფიქრებინა ეს ასე პირიქით განაცხო, რომ იგი ბერად აღკვეცილიყო. მას ხელფეხი გაუხსნა, წაიყვანა რა ზეციურ სასუფეველში მისი ცოლშვილი, რომ ბერულ ასკეტურ სამღვდელმთავრო მომავალში სამღვდელმთავრო მოვალეობას შესდგომოდა, მსახურებას. მართლაც დაახლოებით ერთი ან ორი წლის შემდგომ იგი ბერად აღიკვეცა. იმპერატორის, ესე იგი როგორი ყურადღების ცენტრში იყო მისი გონიერების და პატიოსანი წმინდა ცხოვრების გამო, ამავე დროს იმპერატორის ყურადღება იმანაც მიაღწია, რომ საზარელი ტრაგედია დაატყდა თავს. უშუალოდ იმპერატორის ბრძანებით მას მიანიჭეს მეორე დღეს არქიმანდრიტის ხარისხი და დაინიშნა დავით გარეჯის უდაბნოს წინამძღვრად, სადაც დაახლოებით ერთი წელიწადი დაჰყო წმინდა და ასკეტურ ცხოვრებაში. მაგრამ ღმერთი სხვა ჯვარს უმზადებდა. კერძოდ, მალევე იგი ხელდასმულ იქნა იმპერატორისავე ბრძანებით. ახლა თქვენ იცით, იმპერატორი ერეოდა, ერეოდა რას ქვია? ეს ხელისუფლებას არა, უფლება ჩაერიოს ეკლესიის ცხოვრებაში. რაც შეეხება მეფეს მირონცხებულს, მართლმადიდებელს, ის არის ეკლესიის გარეეპისკოპოსი. შიდა ეპისკოპოსი არის ჩვენ სინამდვილეში, ქართულ სინამდვილეში კათოლიკოს პატრიარქი, ხოლო მირონცხებული ჩვენი მეფეები იყვნენ გარეეპისკოპოსი. ამიტომ მათ უფლება კრებაც კი მოიწვიონ და გარკვეული მითითებები და ბრძანებანი გასცენ. მოკლედ, იმპერატორის ბრძანებით გორის ეპისკოპოსად დაინიშნა, რუსეთის სინოდის ვიკარიად, ქორეპისკოპოსად და ამავე დროს იმერეთის სინოდალური კანტორის წევრად და მალევე იგი დიდი ხანი არ გასულა, დაინიშნა იმერეთის ეპისკოპოსად. პრაქტიკულად იმერეთი ამ დროს მთელს დასავლეთ საქართველოს აერთიანებდა. ჩვენ თქვით შესავალში შევითქვით, რომ მის გარეგნობაზეც ვიმჟელებთ, გავეცნობოდით, შევხედავდით მის ჰაბიტუს, გარეგნობას. მას როგორც მისი თანამედროვენი ამბობენ და ბიოგრაფები, დიჭტაბეშილებას ახდენდა დელთავრის გარეგნობას, რომელშიც მისი სულიერი ბიოგრაფია იკითხებოდა. თქვენ გინახავთ მისი ერთ-ერთი ბოლო ფოტოსურათი, რომელიც საფუძველი გახდა ეგრო ხატია, თუნდაც პატარა დასვენებული ხატი რომ შექმნილიყო. კარგად განიხილეთ ეს ფოტოსურათი და დაუკვირდეთ, თუ პატარა სულიერი გამოცდილება გაქვთ, ინტელექტი და სხვა, ფსიქოლოგიური ალბათ თქვენ მიხვდებით რა პიროვნებაც არის ეს ადამიანი. მას დიდ შტაბეშტილებას ახდენდა დელთავრის გარეგნობაც, რომელშიც მისი სულიერი ბიოგრაფია იკითხებოდა. ძნელი წარმოსადგენია უფრო მთლიანი და ამასთან ისეთი თავისებურების ბუნების ადამიანი, როგორც გაბრიელ ეპისკოპოსი იყო, მადლიანი და მადლით სავსე იყო, ეს რომ გვეთქვა, რაღაც გემო მოკლებული დახასიათება იქნებოდა. სათრომება და მადლი მას უსათუოდ არაკლდა, ოღონდ მისი სახის ღრმა და რთული გამომეტყველება, რომელშიც სიყვარული და სიკეთე სიმკაცრის რაღაც მსგავს ეცილებოდა და ყველა ამას მწუხარე სევდიანი იერი ახლდა. რჩეულთა შორისაც განარჩევდა მას. მისი ნაღვლიანი თვალები, აი მაგ ფოტოსურათზეც უკვე ღრმათმოხუცებულია, 65 თუ 66 წლისა, 66 საგესლულა რომ იცოდე. შანს ეს
ღრმასევდა. მისი ნაღვლიანი თვალები სადღაც შორს იმზირებოდნენ, მის მსმენელთა ზემო თითქოს თილდებოდნენ შორს მიუწვდომელი და საიდუმლოებით მოცული მომავალი განეჭვრიტად, იგონებს მის ერთ-ერთ თანამედროვე ზურაბიშვილი. გარდა ამისა, ის იყო ძალიან თავმდაბალი და უბრალო, მაგრამ როდესაც საქმე სიმართლეს და ჭეშმარიტებას ეხებოდა, კი როგორ თქვიდა მესამე თქმარობას, იყო შეუვალი ხდებოდა თვით იმპერატორების წინაშე. აი მაგალითად, როდესაც ალექსანდრე იმპერატორი ჩამოვიდა საქართველოში, კავკასიაში, მას არ დახვდა ეპისკოპოსი, თუმცა ეს იყო მისი პროტოკოლური, ასე ვთქვათ, მოვალეობა. არ დახვდა, თავისი მდივანი გააგზავნა, სენა კაპანი, და სახლში როცა დადგა დრო რომ მოეწვია, ჯერ არ იწვევდა და როცა მერე თხოვდნენ რომ მოეწვია იმპერატორი და შეურაცხყოფ არ მეღნენ, მოიწვია თავის სახლში. ცოტა ხნის მერე წავიკითხა როგორი საეპისკოპოსო სახლი ჰქონდა მას, რომელიც უფრო გლეხის ქოხს გავდა, ვიდრე ეპისკოპოსის სასახლეს. ამაშიც გავდა ის იოანე ოქროპირს, სხვათა შორის. და როდესაც იმპერატორი ბოლოს და ბოლოს მიიწვია, მას სუფრა განსაკუთრებული არ გაუშალა. ჩაიზე მიიპატიშა. ეს მისმა თანამედროვებმა, მათ შორის პოლიტიკოსებმა, აღიქვეს როგორც შეურაცხყოფა იმპერატორის. ამის გამო კიდევ უფრო შეიძულეს ის. ესეც არ არის ყველაფერი, როცა ჩაიზე მიიწვია საუბარში, ძალიან თბილად და კეთილ განწყობით ელაპარაკი, იცოდა რომ დიდი მხადაგებელი იყო, ჭეურმეტყველი იყო და ღრმათმცოდნე ღვთისმეტყველი და თან წმინდა და უმწიკულო ადამიანი, რაც ძალიან ცოტა იყო მასში რუსეთის ეკლესიაში. და იკითხეთ იმ დროინდელი ეკლესიის მდგომარეობა, რა დღეში იყო სამღვდელოების ნაწილი, უბრალოდ უშიშროების თანამშრომლები იყვნენ და პირდაპირ აღსარებებს ეუბნებოდნენ პროკურორებს და ასე შემდეგ ძალოვან სტრუქტურებში, როგორც დღეს ვიტყოდით. თუნდაც სერაფიმ სარუველის შეფასება მისი თანამედროვე ბოლოს და ბოლოს იგივე სერაფიმ სარუველი არ აღსდგება ღვთის განგებით, უდრეთით რომ მისი თანამედროვე, რაღა მისი ჩვენი თანამედროვე ის იერარქები და პატრიარქი ამხილონ გადააყენოს და ღირსეული დააყენოს იქ და მერმეღა უკვე შეიძვენებს, როცა სინანულის გადაგებას გამართავს. ესეც არ იყო მეთქი ყველაფერო, ამ უბრალო გარემოში მიიწვია დიდი რუსეთის იმპერატორი, ასე ვთქვათ, ჩაიზე. მასაც არ იმეტებდა, იმიტომ რომ ღირსი არ იყო ასე თვლიდა და უთხრა ამ საუბარში, როცა ის თვილად ასე ვთქვათ ტაქტიანად ელაპარაკებოდა, შენო არაფასებო საქართველოსო, ღვთისმშობლის საქართველოს, შენს იმპერატორულ გვირგვინში სამეფო გვირგვინ ყველაზე ძვირფასი თვალი არის საქართველოსო და შენ როგორ ექცევიო მას? გაბედავდა ამის თვას ვინმე? არა. აი თუნდაც როდესაც ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს, საქართველოს დაუძინებელი მტერი ჩამოიყვანეს და გაამეფეს შევარდნაძე, ვერავინ ვერ აღუდგა წინ გარდა მამა გაბრიელისა. მამა გაბრიელს შევარდნაძემ შეუთვალა, რომ მე მინდა შენთან ჩამოსვლავ, იმიტომ რომ მისი ავტორიტეტსა თავისი პოზიციები განემტკიცებინა, ასე როგორ თქვენ გიყვართ, მაგრამ ლეგიტიმური გაეხადა უფრო ეკლესიის მხრიდან. მამა გაბრიელს იცნობდა საიდან, აი საგიჟეთში რომ ყავდათ, ფსიქიატრიულ ციხეები რომ მოატარეს იმ დროიდან, იცნობდა პირადად შევარდნაძე და წარუშელი შთაბეჭდილება მოახდინა მამა გაბრიელმა. მოკლედ, აი როცა ჩამოიყვანეს мама габриელმა თქვა, შენ კი ჩამოხვალო და მე არ მიგიღებო. გესმით თქვენ, კრებლმა გამოგზავნა აკაური რენეგატები, მოღალატე ქართველები, იარაღით ხელშიც ხარს უჭერდნენ, ზურგს უმაგრებდნენ. უბრალოდ габриელმა შეუთვალა, რომელსაც ძლივს დაუთმეს დედებმა. ეხლა დიდი სამით ლაპარაკობენ და ყვებიან, იქ ვიყავი სემინარის სტუდენტი. საქათმე არ დაუთმეს თავიდან. კოშკზე ლაპარაკი არ იყო. ლურჯად შეღებილი საქათმე დიდი ხვეწნამუდარის შემდეგ გაიმეტეს და ერთად უგვიდით სკინტლებს იქიდან. კელიას რო ეძახიან, ის კელია, რა კელია, საქათმე იყო სკლინტის სავსე, რა გულახდილად გეუბნები. ფარგალალა ფიცრები შეკრული, წყალი იყინებოდა ზამთარში იქ, ჩემი თვალით მინახავს. და არა მარტო მე, რა თქმა უნდა, აი ესეთმა უბრალოდ და თითქოს არარაობა მათ თვალში. ამასოფლის ძლიერთა თვალში არარაობა. შეუთვალა, შენ კი ჩამოხვალო. ანუ ძალიანაც გინდა ჩემთან მოსვლა და რატო ეგეც ვიცი, მაგრამ მე არ მიგიღებო. სხვა ავაზა კი, როდესაც სამეგრელოს დასარბევად მიდიოდნენ იოსელიანის წინამძღოლობით, მამა გაბრიელმა, რომელიც სიმაღლით იყო, არ ვიცი, მეტრა 45 შეიძლება ან 50, ზუსტად არ ვიცი, დაბალი იყო ძალიან, გამხდარი და ჩია, მაგრამ როგორი სული იყო მასში, უძლეველი, უძლეველი სული იყო. და ესე იგი, შვილებო, სად მიდიხართო? და დავით აღმაშენებელი ახსენეს თავის გასამართლებლად. ჯერი იარაღი ხო აყარა და გარეთ დაატოვებინა. შემდეგ სულ კვერთხის სემით გამოყარა გარეთ ყველანი. როცა უთხრეს, რომ სამეგრელოს დასარბევად მიდიან. აი ასეთ იყო, ეს არის სიმართლე. როგორც თავად ამბობდა, ისე მოქმედებდა. მართალი ადამიანი ღვთის წინაშე პირდახებული ლომივით უნდა იყოსო. არავისი არ ეშინოდა გარდაცოდვისა.
არც უმაღლესი სასულიერო ხელისუფლების, არც უმაღლესი საერო ხელისუფლების და არც არანაირი შეიარაღებული ავაზაკის. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ბევრისთვის დამაფიქრებელი უნდა ყოფილიყო. თუ ბევრისთვის არა, ზოგიერთებისთვის მაინც. მე საპატრიარქოს დარეცეს ეს გიჟი ვინაკავთ, ვინ არის აქ? გაბრიელ ბერიხვარიყო, ხო? კი, მაგისგან დასალოდნელიაო და გააგზელეს გზა დასარბევად. აი მოდით ამოვიკითხოთ თანამედროვეთან მოგონება, როდესაც იგი გახდა ქუთათელ გაენათელი ეპისკოპოსი იმერეთისა და პრაქტიკულად მთელი დასავლეთ საქმე მათ შორის აფხაზეთისა, როგორ მოხდა მისი ჩასვლა იმერეთში, ქუთაისში. როდესაც გაბრიელ ეპისკოპოსი იმერეთში ჩავიდა, ძველთავრისათვის შეუფერებელი ძველი ხის სახლი დახვდა, მორთულობა სახლისა უბრალო იყო. წმინდა გაბრიელი ყურადღებას არ აქცევდა ბინის მორთვას და ბინის მორთვას კი არა, ტაძრის გადამეტებულ მორთვასაც არ აქცევდა ყურადღებას, რადგან იგი თვლიდა, რომ ყველგან მხოლოდ უბრალოება უნდა იყოს. ამისთვის არეცალა და დიდ სისულედედაც მიაშთა ასეთ წვლილმანებზე ფიქრი და დროის დაკარგვა. რუსი მოხელეები, მაღალი მოხელეები, რომ შედიოდნენ მის სახლში, ჯერ შეკვდებოდნენ ხოლმე, როცა სადარბაზო ოთახში ორი ოდე ძველი ხის კამისა და ერთი ძველი მაგიდის მეც ვერაფერს ნახულობდნენ. მათ არ ჟერუდა თუ აქ ცხოვრობდა ასეთი დიდებული მძლევთავარი, რომელსაც სხვა შორის ხშირად მოსკოვში გადაგებისთვისაც კი იწვევდნენ სტუმრად. ეხლა ერთი ესეთი შემთხვევაც მოხდა, ძალიან უჩვეულო. საკათედრო ტაძარშია მოსკოვის მწირვის განიცადენზე გამოვიდა ქადაგების სათქმელად. დადგა და დუნდა. შემდეგ თქვა რუსულად: სახელით მოემია ოცა, სახელით მამისათა, დაძისათა, დასულისა, წმინდისათა. და ჩაფიქრებული იდგა რამოდენიმე წუთი და უკან შებრუნდა. გასაოცარი შთაბეჭდილება მოახდინა ყველასე. ოღონდ ვერ ხსნიდნენ რატო. ესე იგი, მის პირი სახეშიც ვლინდებოდა უდიდესი მადლი. ალბათ ეს ჩვენ უნდა გვენახა, განგვეცადა, რომ გაგვეგო რას ნიშნავს ეს. ისე როგორც მაგალითად პარალელი რომ გავავლოთ მის ღვთაებრივ მოძღვართან, წმინდა გაბრიელისა, უფალი იესო ქრისტე, როდესაც მასთან იუდას მოხავს, როგორც ავაზაკზე შესაპყრობად რომაელი მხედართმთავრები და ქრისტეს მტრები და ამბორს უყოს. შენახარო ქრისტე, ეკითხებიან, შენს თქუ უკან შეპყრობისთვის მოვიდნენ, შეიარაღებული არიან, მაგრამ ვერაფერს ვერ ახერხებენ. უკან დაიხიეს, ორჯერ და სამჯერ განმეორდა ეს და ქვეშ შეშინებულები დაემხნენ. ტრო ღვთისაგან ემგვარი მადლი და ძალი გამოშვიოდა, წინ ვერ აღუდგნენ მტრები. აი რაღაც მსგავსი მოხდა სწორედ აი ამ ეპისკოპოსთანაც, როცა ასე უჩვეულოდ იქადაგა მან მოსკოვის საკათედრო ტაძარში. მოდით გავაგრძელოთ მისი სახლის აღწერილობა. ძალიან უკვირდათ, რომ ასეთი დიდებული მღვდელმთავარი, როგორც გაბრიელის ის, რომ ცხოვრობდა ამ ადგილას. მადგულზე ლახვარივით ესობოდათ, რომ ოთახებში არც ხავერდისა და სუროს ფარდები იყო, არც ხალიჩები, არც ძვირფასი ქსოვილები. ხშირად საკვეთურსაც კი ეუბნეოდნენ: რა დარაფასებ თავს და, ანუ როგორც მღვდელმთავარ და შესაფერისად, რა დართავ თქვენს ბინასო. მთელ დასავლეთ საქართველოს მართავდა. მაგრამ გაბრიელის სახის გამომეტყველებით პასუხის ღირთადაც არ თვლიდა ამას. მაგრამ გაბრიელის სახის გამომეტყველებით აგრძნობინებდა სტუმრებს, რომ ისინი სისულელეზე ესაუბრებოდნენ მას. თავის ოთახში ედგა უბრალო მაგიდა, შავი გადასაფარებლი დაფარული. მაგიდაზე ედგა თუჯის ეპირიანი საწერელი. ანუ საწერგალები, შავად გამურული მელანში და ჭუჭში გვერდის სპილენძის შანდლები ეწყო საწერელს და იქ ერთი უბრალო კალმისტარი. კედელთან იდგა კარადები და თაროები წიგნებისთვის, ყველაზე მთავარი სამკაული მისი სენაკისა, რაც იმას მოწმობდა, რომ ამ უბრალო ოთახში დიდად გონიერი კაცი მუშაობდა. ეპისკოპოს გაბრიელის ხასიათის სიმარტივე, ანუ უბრალოება, მის ტანსაცმელში ჩანდა და ჭამასმაშიც. მისი შესამოსელი იყო უბრალო შავი კაბა ანაფორა, თავზე შინ უბრალო ხუცის გახუნებული შლიაპა და ან სკუფია ეხურა. მასთან მისულ უცხო მნახველს ხშირად სირცხვილის დამართნია. აი მაგალითად რა მოხდა: ეზოში შეუმჩნევია ბერი ძველ კაბაში და ეპისკოპოსის მსახური გონებია და ასე მეორთად: თუ კაცრავად არ ვიქნებოდი, სხვები ეუბნებოდა: ეი შენ, თუ კაცრავად არ ვიქნებოდი, ბატონთან შემეგზავნე, ანუ ეპისკოპოსთან მოახსენე ჩემი მოსვლა და ნახვისრული. ერთხელ გლახაკიც მივიდა და მოწყალებას თხოვა, ესე გონა მსახური. ხერხავდა ამ დროს ეკლესიის მსახურთან ერთად ჩეშას. უბრალოდ იყო ჩასული გახუნებული მასში და ერთი თუ ძმა ხარო შედიოდა, მოწყალება ითხოვე ჩემთვის და შევიდა, ორი აბასი გამოუტანა და მისა, აი მეტი დიდმა ბატონმა ვერ გაიმეტაო, განიკითხა საკუთარი თავი და ორი აბაზი მასში დიდი ფული იყო. როდი გავდა ქართულ ლარს, რომელშიც მარე როგორც ლარში თავს გააყოფილებენ ქართულ ერს, ქართულ ხალხს. მსყიდველობითი უნარი ჰქონდა საკმაოდ დიდი, მაგრამ განიკითხა საკუთარი თავი. მე ერთი ორ მაგალის ამოგიქცათ მის უბრალოებაზეს და როგორი იყო სასულიერო პირებთან, როცა იმ ლიფნელობით რაღაცის გამოცინცვლა უნდოდათ ეპისკოპოსისაგან.
გაბრიელს გარდა ამისა უყვარდა ფიზიკური მუშაობა. თოხნიდა, პირუტყვსაზრდოს უზიდავდა, ქათმებს აპურებდა, ხაბასთან ან მეჯინიებესთან ერთად შესას ხერხავდა. ერთხელ მათხოვარი შევიდა, როგორც ვთქვით, მღვდელმთავრის სეზონში, მაშინ როცა გაბრიელი და ხაბაზი შესას ხერხავდნენ. გაბრიელი უბრალო კაბაში და სკუფიაში იყო და გლახაკს მორჩილი ეგონა ეპისკოპოსის. გამარჯობა თქვენი, მიესალმა გლახაკი, გაგიმარჯოს უპასუხა ბერმა. ბატონი შინ ბრძანდება, შინ არის. თუ ღმერთი გძამ, შემეგზავნე და წყალობა მითხოვე. საწყალი კაცი ვარ, შიმშილი მკლავს. მოიცაგ და ახლავე მოახსენე ბატონს. მიუგო ბერმა და ოთახში შევიდა. ხაბაზი სიცილს ლიფს იკავებდა, მან ხომ იცოდა, რომ ეს ეპისკოპოსი იყო. გავიდა ორი სამი წუთი, ბერმა გამოუტანა მათხარს. უბრალოდ 10 შაური ყოფილა და ორი აბაზი არა, არ ვიცი რამდენი შაური დაბაზი იყო. ტოლობაში იყო, მისა და უთხრა. ჰე, შესაწყალო, წაიღე ბატონმა ამაზე მეტი არ გაიმეტა შენთვის. გლახაკი გაშტერებული შეხურებდა ბერს და ფიქრობდა, ნეტავ ეს ხომ არ არის სინამდვილეში ეპისკოპოსი. გაბრიელმა გაიღიმა და ისევ ხერხს მოჰკიდა ხელი. გაბრიელ ეპისკოპოსი, როგორც თვითონ იყო უბრალო, ესევე ითხოვდა სხვებისგანაც. ერთხელ ზამთარში თიული მუდელი ესტურა და ხელზე ემთხია. რაზე მოსულხარ? კითხა მოკლედ ეპისკოპოსმა. მე შენი ჭირიმე მთებში მყავს მრევლი, დიდი ყინვები და თოვლი იცის ჩვენში. ნახე რა შორიდან დაიწყო ლაპარაკი, რომ მიიღო თავისი საწადელი. მთებში მყავს მრევლი, დიდი ყინვები და თოვლი იცის. თან თავს იკებს ამით მეორე სხვა. მე რა გინდა? დაეკითხა ეპისკოპოსი. სნეული ვარ და ხშირად ვცივდები ხოლმე. მე რა ბარში გინდა გადმოგიყვანო მთიდან? არა, თქვენი ჭირიმე ჩემს სამშობლოს როგორ დავტოვებ? აბა რა სთხო? მელოტი ვარ, ბატონო და ყინვაში ხშირად ვიცივდება თავი. ხუც ვერ დაიხურავ? თუ გიცივდებაო ეკლესიაში და მიცვალებულების გასვენებებზე ვცივდები ხოლმე ბატონო, ანუ სადაც არ შეიძლება. არის ტიპიკონი არსებობს, როდის შეიძლება სკუფია დაიხურო, როდის მოიხადო, ესევე წირვალოცვაზე თუ თქვენ უკვირდები და სხვადასხვა. მე რა გიყო? მე შენი ჭირიმე ჩემო დიდო ბატონო, ნუ გამიწყრებით, იქნებ სკუფიაზე წარმადგინოთ, ანუ ჯილდო. სკუფია არის ჯილდო, გარდა მაგისა წითელი სკუფის მეწამულის, ესეც უფრო მაღალი ჯილდოა და საერთოდ ეს ყველაფერი რაცაცვია მოძღვარს არის ჯილდო. მიტრაც, ჯვარი, ჩენკული, ასეთი ისეთი, დეკანოსის და არქიმანდრიტის და სხვადასხვა. ესე იგი, იქნებ სკუფიაზე წარმადგინოთო. ბოლოს უთხრა თავის სათქმელი. ეპისკოპოსი თოფნაკრავებით გატრიალდა, შევიდა, ახლა წარმოვიდგინე დაგააკეთა. შევიდა საძინებელ ოთახში, გამოიტანა ძველი შავი საბერო სკუფია, რომელსაც თვითონ ატარებდა ხოლმე, ჩამოაცვა მღვდელს თავზე და უთხრა: თუ გცივა თავზე, მაგის ამალი ეს არის, ძალიან თბილია. როცა გინდა, მაშინ დაიხურე, სხვა სკუფია რა დგინდა? არ წარადგინა ჯილდოსე. თავისი აჩუქა ნახმარი, რომელსაც თვითონ ხმარობდა. რა ამ დროს ესე იგი ასეთი ადამიანი სკუფიაც დღეს მამა გაბრიელის მანტიის ნაწილი სკუფია, ესენი ყველაფერი და აი რუსეთში მაგალითად მე ხომ წაგიკითხეთ რომ მიმოგზაურა მამა სერაფიმესა და გაბრიელის ხატმა და უკვე მირონდენა დაიწყო იმ ხატმა ერთ-ერთ ქალაქში და როგორი სასწაულები მოხდა და მათ შორის მამა გაბრიელის სკუფიითა და მანტიით ეშმაკეული როგორ განიკურნა. ხოდა მეტი რაღა ჯილდო უნდა და ასეთი წმინდა ადამიანი შუქნიდა თავის ნახმარს მადლმოსილს, იმიტომ რომ ამას რელიქვიები ქვია. მათი ხელშენახები, მოციქულების თუ წმინდანების სამოსელი იქნება თუ სხვა, საკურნებელ ძალას ატარებენ, როგორც მაგალითად საქმე მოციქულთაში ვკითხულ პავლე მოციქულის მაგალითად. ეხლა არ მოუყვები ამ მაგალითების მოყვანას, უხვია ძალზედ. თიული მღვდელი, საქციელ წამყვარი წავიდა შინ. ანუ ქართულად რომ ვთქვა, პირში ჩალა გამოვლებული. მიზი გაგები თორე, უდიდესი სიწმინდე გაატანა, მარა ეს არ ესმოდა. მოხდა ასეთი შემთხვევაც, რომ ერთხელაც ავაზაკი დაესხა თავს და მისი გაძარცვა უნდოდა. გაბრიელების ხმამ რა შედი შილო, მე არაფერი არ მაქვსო. და მე გავუბა საუბარი. და ისეთ სინაულში ჩააგდო, წაიყვანა აღუთქვა რომ ასავლიდა და კაცს გამოიყვანდა მისგან და მართლაც ასე მოხდა. აი ეს უკვე ცნობილი პედაგოგი არის. ერთხელაც გაკვეთილზია და გადაშალა გაზეთი ახალი და ნახა რომ ეპისკოპოსი გაბრიელი აღესრულა, გარდაიცვალა. დაუვარდა გაზეთი, დაავარდა და ტირილი დაიწყო. და მოწაფებმა ვერაფერი გაიგეს და ეს გამოილოღა რომ ეს არისო мама ჩემი. ჩემი კაცად გამომყვანიო და გარდაცვლილაო. ეხლა მოწყალება წმინდა ნიკოლაოსივით და ყველა წმინდანებით ფარულად შადოდა. ხშირად ზამთარში ხამღამობით გორაზე მცხოვრებ ხრივობლებს ქუთაისია ლაპარაკი. ჩუმად შეშასა და ფულს უგზავნიდა. ქუთაისში ეპისკოპოსი არქიელის გორაზე ცხოვრობდა. ერთ ზამთარს მისმა მორჩილმა შენიშნა, რომ ხამღამობით შეშა იკარგებოდა. ადგა და დაუდარაჯდა. შუაღამისას სიბნელე იყო. მართლაც გამოშთა ვიღაც კაცი, რომელმაც შეშა აიღო და გაპარვას აპირებდა. მოსამსახურემ ზურგში დრუზა ქულს. ნელა შე ოჯახაშენებულო, წამოიყვირა გაბრიელმა.
გაოგნებულმა მორჩილმა ისტორ გაბრიელ ეპისკოპოსის ხმა აღმოჩნდა, რომ ბელთავარი ერთღარი მრავალშვილიან მოჭალში თავის შესა ჩუმა თუზიდავდა. ერთგულებისათვის არ დაგშიო სიცილით უთხრა მორჩილს გაბრიელმა. აი იმიტომ ჩამარტი, რომ ქურდი გეგონე და ამიტომ მიუტევა. ასეთი შემთხვევაც მოხდა, რომ ძალიან ბევრი ეკლესიები შენდებოდა მამა გაბრიელთან. აღორძინება იყო სულიერიც, მათე ყველანაირი ცდილობდა სასავლე 100 მეტი სამრევლო სკოლა გაიხსნა მის მდელთავრობაში, თუმცა ეს დიდხანს არ გასტანა მისმა მდელთავრობამ. გაიხსნა ქალთა სასავლებელი ქუთაისში, სასულიერო სემინარია, რაც არასდროს არ ღირსებია გელათის აკადემიის შემდეგ ქუთაის იმერეს საერთო დასავლეთს და ასევე ზრუნავდა პედაგოგებისთვის, ტუსაღებისთვის, ხანსაცვლებს შეაკერინებდა თავისი ფული გაგზავნე და ხამპურს, ხანსაზრდელ სასმელს და ასე შემდეგ და მრავალი მაგალითია. და მათ შორის ერთ-ერთ ეკლესიას რომ აგებდნენ, ფული დააკდათ მშენებლობაში და ერთი გაჭირვებული გლეხი, ერთი ნიშახარი ყავდა, მეტი არაფერი, ის იყო მათი ყველაფერი, მათი მარჩენალი რა, პირდაპირი გაგები. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მამამ ავად იყო ლოგინა ჩავარდილი და ერთ-ერთი ხარი ქონდა და დედა ძლივს არჩენდა თავის მრავალშვილიან ოჯახს, წაართვეს საბჭო არსებობდა ეკლესიის შენებლობის, წაართვეს, წავიდნენ და გაყიდეს. მოხდა ისე, რომ ჩამოვიდა ეპისკოპოსი და მოიკითხა ეს ამბავი და აი ეს ოჯახით საკაცით მიიყვანეს ეს კაცი და სხვები ეპისკოპოსი, რომ დაენახათ. იმიტომ უდესი ავტორიტეტი მოიპოვა თავისი მქადაგებლობის ნეობრივი მაგალითით, შემწნარებლობით, მოწყალების მოქმედებით და ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. და როდესაც სრულიად უნებლიეთ გაიგო მათგან, რომ მარჩენალი ხარი წაართვეს და იმით ეკლესია შეკურთხეს, რამდენიმე ეკლესია უნდა ეკურთხებინა, იმ დღეში დაიბარა მღვდელი და უთხრა, რომ ამ ეკლესიას მე არ ვაკურთხებ, სანამ არ აღსდგება სამართლიანობა. რა მოხდა? მან აღადგინა ისევ სამართლიანობა. ეს მერე გაიგეს იმ გლეხის ოჯახმა. სამი თუმანი მისა გამოისყიდა ის ხარი, გაუგზავნა, ოღონდ ეპისკოპოსი არ გამოჩნდა. არ იცოდნენ ვისგან იყო ეს. ოჯახმა ძალიან გაიხარა და ესე შემდეგ. და ასეთი მაგალითები მის ცხოვრებაში იყო აურაცხელი. ბუნებრივია, რომ გაუნათლებელ და ანგარება დაწაფებულ სამღვდელოებაში ეს შურს ღვარძლსა და გაბოროტებას იწვევდა წმინდა გაბრიელს. რამდენჯერმე მისი მოკვლაც სადეს, დივანი მოუკლეს. და როგორც შესავალში გითხარით, თავად დააპირა საქართველოდან წასვლა მხოლოდ იმის გამო, რომ მისი მკვლელობის ცოდვა არ დასდებოდა ქართველ ხალხს. თუმცა ეგზარქოსმა გადააფიქრებინა. მერმე დამახასიათებელია წმინდა გაბრიელისა ეპისკოპოსისა ლოცვა გასაოცარი, გულსმოდგინე. აი რა წובה იგივე ბელიტო კელენჯერიზე მისი ლოცვის თაობაზე. ძნელია და შეუძლებელი სიტყვით იმის გადმოცემა, რასაც გაბრიელი სახით ახმა, მისი თვალები, მისი მიმიკა მიმოხრა წარმოადგენდა ლოცვის დროს. მხოლოდ მხედველობა შეუძლია გადმოგცეთ ეს მომენტი. დიდი დანაკლისიცა იმდროინდელი ქართული თარი, ცოტა ჩიქორთული ქართული გადმოცემული. დიდი დანაკლისიცა, რომ ამის ფოტოგრაფია არ შემონახულა. გული გწდება იმაზე, რომ ჩვენი განზრახვა ამის შესახებ ვერ მოვიყვანეთ სისულეში. აი ლოცვის დროს რომ გადაგვეღო ჩუმად მეუფე გაბრიელისთვის. ჩვენ გსურდა და მეცადინებაც არ დაგვიკლია, რომ ქონოდა გაბრიელის სახის სურათი იმ მომენტში, როცა ის მუხლებზე მდგომი ხელებდა სახე მაღლა აპყრობილი თვალწრებლიანი ესაუბრებოდა ღმერთს და მოშორებული იყო სულით მიწას და ყოველსავე ქვეყნიერს. წირვალ ლოცვაზე წირვის დიდი ნაწილი თვალებ დახუჭული ლოცულობდა, რატომ ხარც ესეც მისი დამახასიათებელი თვისება იყო. იმიტომ რომ ყურადღების კონცენტრირებას უწყობდა ეს ხეთ, მართლაც რო შეხედა ადამიანს თუ საგანს, აზრი ჩდება, ყურადღება გადადის, ანუ გეფანტება ლოცვის დროს. მე განსაკუთრებულ მოუცილებლად ჰქონდა მას იესოს ლოცვა. ისე არ დაიძინებდა, გამოილოცავდა რა კანონში ასრულებდა, რომ დაწვებოდა, დაწოლილი ლოცულობდა იესოს ლოცვას, ვიდრე თვლემ არ მოერეოდა და არ დაიძინებდა. განსაკუთრებულად ჩინებული სწავლება და წერილი გამოგზავნა მისმა ძმამ ბესარიონმა ათონიდან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო იესოს ლოცვა და ამ დროს კიდევ უფრო გააფკეცა იესოს ლოცვა წმინდა მეუფემ. საუცხო და გულის სიღრმეში ჩამწდომი იყო გაბრიელის სახე იმ წუთს, როცა იგი სანთლებით ხელში დადგებოდა ამბიონზე საკით ხალხისკენ და ტკბილი ციური ხმით წნარა წარმოსხონდა თვალებ მაღლა აპყრობილი, გარდამოიხილე ზეცით, ღმერთო და იხილე და მოხედე ვენახსა ამას, რომელი დაასხა მარჯვენე მან შენმა. სხვა მღვდელი მარკოს ხირტლაძე ამოწმებს: ლოცვა იცოდა მეუფემ ყოველთვის მოუკლებელი და არახანგრძლივი, დილა საღამო ჩვეულებად ჰქონდა დადებული ძლიერი სასულებით, ღვთისადმი მირტოლიელი იყო სალოცავად, როგორც მშიერი, ანუ მწყურვალი მიისწრაფის საზრდოზე, ეგრეთ იგი დიდებული ყოველ დილით, დილის ხუთის ნახევარზე ყოველთვის ადგებოდა ზამთარ ზაფხულ და არაკუნებდა კვაჩხით კარზე თავის საწოლი ოთახიდან, მორჩილ სენაკაპანს მოუხმობდა. ვიცოდი ჩვეულება მისი იგონებს ეს მღვდელი და წინადვე გამზადილი ჰქონდა თუნგით პირის საბანი და ოთახში მდგომი ცივი წყალი.
დაიბანა, შეიმშრალებდა, ჩაიცვამდა ჩექმებს, მერე მიბძანებდა, შენ წადიო და უნდა წასულიყავი, მაგრამ როცა ახალი მისული ვიყავი, ძლიერ მსურდა, შემეხედა ყოველი მისი მოქმედებისათვის, იმიტომ პატივისცემა და სიყვარული გაუშნა და კიდევ უცხირე მეორე ოთახიდან, რა სიქმოდა. პირველად ოლარი დაიდო კისერზე სამღდელო და სამი ძლიერ გულმოდგინედ იატაკამდე მუხმოდრეკით და თავის იატაკზე დაგვრით მეტანია გადაიხადა. შემდეგ დაიწყო ლოცვა ხშირი მუხმოყრი და ხელაპყრობით ლოცულობდა. თუ ამ დროს ვინმე შევიდოდა ძლიერ შეწუხდებოდა და გაუჯავრდებოდა, რომ არ ენახა ცხვებს ლოცველი. ერთ-ერთი სხვა მღდელი, გვარდიის მღდელი, ანუ გვარდიის ეგნატე ვაწაძე ყვება. ერთჯერ ჩემსას გაათია ხამე ყოლად სამღდელო გაბრიელმა, რომ დაღამდა, შევიჭრიტე ოთახში, მინდოდა გამეგო, აბათუ მოისვენა მეთქი. ხატის წინ სანთელი ენთო და ლოცულობდა. როცა დაიღლებოდა, ლოგინზე ჩამოჯდებოდა, შემდეგ კიდევ ადგებოდა და ლოცულობდა ჩუმად. თითქმის გათენებამდე. გაბრიელ ეპისკოპოსი თურმე ხშირად ტიროდა ლოცვის ჟამს. ერთხელ შეცდომით შევედი მის ოთახში, არ ვიცოდი თუ ლოცვა დიდგა, მუხლები მოეყარა, ხელები აღეპყროდა, სტიროდა. სახელს სულ დასველებული ჰქონდა ცრემლით, ეწყინა, შეწუხდა და მრისხანეთ შემომხედა და მითხრა, რატომ არ მაცლი ლოცვასო. როგორი იყო უკანასკნელი წლები და ჟამი წმინდა გაბრიელის ცხოვრებისა? ამ ქვეყნიური ცხოვრების ბოლო წელს ეპისკოპოსი გაბრიელი უფრო მეტად მლოცველი გახდა, თითქოს გაერიყა წუთისოფელს. როგორც კი საქმეებისაგან მოიცლიდა, მაშინმე ლოცვა დგებოდა. ღამით ძილს წვედდა, დგებოდა, პირს დაიბანდა და ისე იგი ასაკის და სნეულების მატებასთან ერთად პირიქით არათუ მოისვენებდა, არამედ ღვაწლი გააგრძელა ასკეტიზმამდე. პირს დაიბანდა და ლოცვას იწყებდა და გათენებამდე ლოცულობდა. 23 იანვარს ავადმყოფობის გამო ისე ცუდად გახდა, რომ უკვე თითქმის ვეღარ საუბრობდა. ამ ქვეყნიდან გასვლის დღეს გამუდმებით იმეორებდა: ღმერთო, მოწყალე მექმენ მე ცოდვილსა. სულის ამოსვლის დროსაც კი იმეორებდა: მომიხსენე მე უფალო, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენ. ანუ ავაზაკის ლოცვას იმეორებდა, რაც და რა თავს ავაზაკად და არა მღვდელთავრად. საოცარია ის, რომ წმინდა მღვდელთავარს ნათესავებისათვის შეკითხვაზე პასუხის გაცემა უჭირდა, ვერ ლაპარაკობდა, მაგრამ ამ სიტყვებს ლოცვისას თავისუფლად და დაუბრკოლებლად ამბობდა. ძალაუნებურად მომაგონდა ერთ-ერთი წმინდანი, თუ არ ვსდები, დავით ავაზაკ ყოფილი, რომელსაც ერთხელ მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა და დაუშალა რაღაც და გული მოვიდა, აი როგორი კადნიერება ჰქონდა, მართლა მღვინავი ლომივით. შეუბრუნა სიტყვა გაბრიელ მთავარანგელოს ამ ავაზა ყოფილმა და უთხრა: როცა დასაშლელი ვიყავი, მაშინ არ მიშლიდიო და ეხლა რისთვის მიშლიო? ამ კადნიერებისთვის არ დასაჯა, მაგრამ ასეთი ნიში დაადვა ანგელოზმა ღვთის ბრძანებით. დადუმდა, როგორც უბრძანა ანგელოზმა გაბრიელმა, და ლაპარაკობდა მხოლოდ და მხოლოდ ლოცვის და გალობის დროს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ესე იგი, აქაც აი პარალელი რომ გავა, რატომ მომაგონდა მე ხო ეს სიტყვა ასე არ მომიმზადებია, როგორც იქ მხოლოდ ლოცვის და გალობის დროს მეტყველებდა, ასევე მხოლოდ ლოცვის დროს მეტყველებდა და სხვა შემთხვევაში პასუხის გაცემა უჭირდა, ანუ ლაპარაკი ადამიანებთან. წმინდა გაბრიელი გარდაიცვალა 1891 წლის 26 იანვარს. როგორც გითხარით საუბრის განმავლობაში, ღვთის განგებულებითა და მიშვებით ძალიან დიდი და მკაცრი ზამთარი ჩამოვარდა დასავლეთ საქართველოში. დიდი თოვლი მოვიდა, იმდენად დიდი, რომ დაგრძელვა ვერ შეძლეს და მთელი საქართველო აღმოსავლეთი, დასავლეთი დაიძრა ქუთაისისკენ. მთელი ამ 46 დღის განმავლობაში, მათ შორის სახელოვანი მოღვაწეებით და პირველ ყოვლისა ილია მართალი და მღვდელმთავარი ალექსანდრე ოქროპირიძე ყვანან მხედველობაში. და როგორც გითხარით, მისი გვამი არ გაიხსნა და დღემდის უხრწნელი არის გელათის წმინდა სავანეში დაკრძალული. დღესვე ხსენება არის, როგორც გითხარით, ღვთისმშობლის ერთ-ერთი სასაულთმოქმედი ხატისა, რომელსაც ეწოდება განმიქარვე წუხარება. ეს ხატი რუსული წარმომავლობისაა, თავდაპირველად მე-18 საუკუნის შუა წლებში განდიდა რუსეთში, მაგრამ 1767 წელს მოხდა დიდი ხანძარი და ბევრი რამ დაიწვა ეკლესიაში, დაიწვა ასევე ეკლესიის არქივით, სადაც აღწერილი იყო თუგორ მოხდა ამ ხატის განდიდება და მათ შორის ის სასაულები, რაც ამ ხატის მიერ აღესრულა. საბედნიეროდ შემორჩა მხოლოდ ერთი მოთხრობა, რაც საკმარისია წარმოდგენა რომ შეგვიქნას ამ ხატის დიდებულებაზე. კერძოდ იმ ხანად, ეს არის მე-18 საუკუნის შუა ხანები, როგორც გითხარით, ჯერ არ ყოფილა ხანძარი. ერთ-ერთი რუსი დედაკაცი მოსკოვისგან მოშორებით ცხოვრობდა, რომელიც მერე დაავადდა მძიმედ, ხელფეხს ვეღარ ხმარობდა, მეტყველება ძალზედ უჭირდა, იყო პარალიზებული, მოწყვეტილი და სრულიად უიმედო. საკმაოდ შეძლებული იყო მთელი თავისი საფასე, როგორც სახარებაშია ნახსენები ერთ-ერთ დედაკაცზე, წიდოვანებაში რომ იყო ავადმყოფობისაგან, დაახარჯა ექიმებს, მაგრამ უკეთ კი არა, უარესად შეიქმნა. და როცა უკვე წარეწირა მას ყოველგვარი ადამიანური იმედი, რომ რამენაირად არათუ განკურნებული ვარ, შემსუბუქობდა თავისი მდგომარეობა, ძილსა შორის გამოცხადებას ხედავს და ებრძანება დედაკაცის ხმით. ამოდი მოსკოვში, წმინდა ნიკოლოზის ამადან ეკლესიაში, ქუჩა მიასავლა. იქ მე დახვდები, ილოცე და განიკურნები. როდესაც გამოიღვიძა ამ დედაკაცმა, ნახა, რომ ძალები აქვს შემატებული. რამაც იმედი ჩაუსახარო, ეს მტკნარი სიზმარი კი არისო, არამედ ღვთისეული ჩვენება. მოუთხრო თავის შინაურებს, ახლობლებს ამის შესახებ, სასწრაფოდ შეკაზმეს ეტლი და გაეშურა მოსკოვისაგან. ბევრი არის თუ ცოტაი არის, კითხვა კითხვით მივიდნენ მისაევულ ქუჩაზე და შევიდნენ ტაძარში წმინდა ნიკოლოზისა. რამდენი არ ათვარიელეს ეძიეს, მათ ეს ხატი ვერ ნახა. ღვთისმშობლის არც ერთი ხატი არ მიამსგავს. ხო, ზოგიერთი ღმერთმაიც ის მართალია, ტყუილია, მონაგონია, შეთხზეს. რაღაც ვსწავლე და ხელს განვარტხავ შენ ხარვენახის ხატისკენ. ერთ-ერთი წირვა ლოცვას მოვრჩით მე და мама გიორგი პაპიაშვილი და ბათუმიდან ჩამოვიდა მამიდა და მისი დიშვილი პატარა ნიკოლოზ სახელად. ასეთი რამ მომიყვნენ რომ ეს ბავშვი არის სიმსივნით და სისხლის კიბო ქონდა, მოკლედ რო გითხრათ, დასაწყის სტადიაში. ვერანაირი მკურნალობა შედეგი ვერ გამოიღო. და ესეთი რამ მოხდა, რომ მამი და მისმა სიზმრად ნახა დედაკაცის ხმით ეს ჩამოდე ჩემთან თბილისში, პეტრე პავლეს ეკლესიაში, იქ მე დაგხვდები, ეს ბავშვი განიკურნება ჩემგან. აი ეს მოიკითხე, სად არის შენ ხარ ვენახი, ნუ თბილისი გასაგებია, პეტრე პავლეს ეკლესია, ერთ მორწმუნეს აღმოჩნდა, რომ ნამყოფი იყო აქ, მოასავლა ეს ეკლესია, ეს ხატიც რომ ნამდვილად არსებობს, ახლად განდიდებული ხატი. წირვი და გამოდი მოხსენებს ჩაქარი მაგ ძალიან გადაღლილი ვარ ამ დროს უკვე და ენერგია დაკარგული და мама გიორგის თქვი რომ თუ ძალიან არ ახარ მეთქი დაღლილი გადაუხადე პარაგლისი მეთქი გადაუხადა რწმენით პარაგლისი ზეთის ხო ის ბავშვი განეკურნა ისე რომ მსგავსი რამე ხდებოდა უცი ხდება დღესაც და ღვთის წყალობით მოხდება ხოლმე თავად ის რომ ხატები სასწაულთ მოქმედებენ და მათ შორის წინასწარმეტყველებენ კურნალობენ და სხვა ესეც ღვთიური სიყვარულის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. ესეც ღვთისმშობლის დიდებაა. ის ხატის განმიქარვე მწუხარება და ეს ხატის და მრავალი სხვა ხატის ღვთისმშობელ მარიამის უსაზღვრო სიყვარულის გამოვლინებაა ჩვენ ადამიანთა მოდგმის მიმართ. მე ასე აღვიქვამ და ასე ასწავლის ქრისტეს წმინდა ეკლესია. მოკლედ, მოიძიეს, ვერსად ვერ ნახეს და გული დაწყდა ამ დედაკაცს. მე მღდელს რომ გაუმხილეს, მღდელმა მორჩილები გაგზავნა სამრეკლოში ზევით. ყველა ხატი ჩამოიტანეთ, რომელიც ნახოთ, ესე იგი, რომელი ხატებიც უკვე იყო ხმარებიდან ამოღებული, ასე ვთქვათ. ფერები აღარ ეტყობოდა, სახი არ ეტყობოდა წესიერად თუ დამწვარი იყო, ყველანი ესენი ატანილი ჰქონდათ სამრეკლოში. და როდესაც ჩამოიტანეს ეს და არც თუ ცოტა იყო ეს ხატი, აი ამ ხატში შეიძლება სწორედ სახით ის ვინც ეჩვენა მას და უბძანა ხატი ეჩვენა თვითონ სიზმრა და ხმა იყო დედაკაცისა ამ ხატიდან. და თქვა რომელსაც ლაპარაკი უჭირდა, ყვირილი დაიწყო. ესაა და პირჯვარი გადაიწერა. მაშინ როცა ხერ ვერანძრებდა ხელებს პირჯვარი გადაიწერა, ამას გააკვირა ნათესავები, მეტი რწმენა მოეცა, გული მოეცა, ესე ვთქვა, ღდელს თხოვეს, გადაუხადა იმ ხათან პარაკლისი, ზეთის ხო და სავსებით განეკურნა და საკუთარი ფეხით გამოვიდა, დაბრუნდა სახლში. აი ამ ხატის ხსენება არის. თქვენ იცით, რომ ჩემმა გულმა თქვენთან ერთად შეიყვარა წარმომავლობით ქართველი მიტროპოლიტი ტრიფონ თურქესტანიშვილი, რომელიც რუსეთისათვის და არამარტო რუსეთისათვის უმძიმეს პერიოდში ღმერთმა რუს მართმადიდებელს გამოუგზავნა როგორც დიდი იოანე ოქროპირი. მას რუსებმა ქადაგების მჭრომეტყველებისა და სიღრმის გამო შეარქვეს მოსკოვის ოქროპირი. და როდესაც ერთხელაც და მისი ქადაგების კრებული გამოვეცი თქვენიც მისი ცხოვრება და სხვა ასევე თარგმნე მისი დაუშვებელი რომელიც შეიყარა ქართველმა მორწმუნემ პატრიარქსაც ვაჩუქეს სვათაშორისა ორიგინალშიც რუსულის და ქართულის და ძალიან მოეწონა პატრიარქს და დაინტერესდა ამ პიროვნებით. და მე ვთხოვებ კანონიზაცია მაგრამ პატრიარქმა ამიხსნა რომ ვიდრე ის ეკლესია რომელშიც მოღვაწეობდა არ მოახდენს მის კანონიზაციას მანამდის ჩვენ არ აგვაქვს უფლება. ხო და თამარ მარჯანიშვილი იღუმენია თურქესტანიშვილი ტრიფონი წარდგენილი იყვნენ კანონიზირებაზე და ასევე იოანე კროსატელი მაგრამ იოანე კროსატელი შერაცხეს რუსეთის ეკლესიაში ესენი არა
და როგორც მე მოსკოვიდან არაოფიციალურად მითხრეს, მათი ქართული წარმომავლობის გამო. ყველაფერს დავივიწყე მეო პეტრიბოლზე, მხოლოდ ეს მოვიგონებ. ეს იყო იმ თავადის შთამომავალი, ერთ-ერთი თავადთაგანი, რომელიც ვახტანგ მეექვსეს გაჰყვა რუსეთში. დედამისი იყო თავადის ქალი, ასევე ნარიშხინა. როცა გაჩნდა მეო პეტრიფონ იმ დაუჯდომელში ამბობს ამის შესახებ ყვება, ძალიან სუსძალოვანი იყო. ხშირად უკვდებოდათ, ძლივს აბრუნებდნენ. და დედა იყო ღრმათმორწმუნე და დახავდა ეკლესიაში, აზიარებდა, მერცავედრებდა, რომ ბავშვი გადაერჩინა და სიცოცხლე მისი ეჩუქებინა მისთვის. აი ესე ჩავიდა, დიდი მანძილი დაფარა რა, ოპტინოს უდაბნოში. და როცა მივიდნენ, რა აღმოჩნდა, რომ წმინდა ამბროსი ოპტინოელი სენაკშია და სხვა ხალხია მოგრებული მისი სენაკის გარშემო და ელოდებიან მოძვარი როდის გამოა, რომელსაც სასწაულთქმედების და კურნების ნიჭი ხო და მიმადლებული მისი წმინდა და ასკეთური ცხოვრების გამო. და როდესაც გამოვიდა წმინდა ამბროსი აივანზე თავისი სენაკისა და უამრავი ხალხით იყო გარშემო, ორტული მეუფე ტრიფონის დედამ ბულში იფიქრა, რომ როგორ მივალამდე ხალხში მასთან ამ ბავშვით, ჩვილი ბავშვით. ამ დროს აივნიდან გადმოსახა ხალხს წმინდა ამბროსი. გზა გახსენით, რუსეთის მომავალი დიდი მღვდელმთავარი ჩამოვიდა ჩვენთან. ყველა გაიწია, გამოიწია და ხელში შერჩათ, როგორც იტყვიან, პატარა ყრმა ტრიფონი დედასთან ერთად. ესე იგი, ჯერ კიდევ სიყრმეში უწინასწარმეტყველა, რომ ის იქნებოდა დიდი და სახელოვანი ღირსეული მღვდელმთავარი, მოსკოვის ოქროპირი. მოგლედ, ამის ქადაგებებს, ამ ჩემთვის წმინდა მამის ქადაგებებს რომ თარგმნიდი, წავაწყდი ერთ-ერთ ლექს, რომელიც მას ღრმა მოხუცებულობაში აქვს დაწერილი და ისე ახლოს მოვიდა გულთან და ისეთი სიტყვეობა განვიცადე სარწმუნოებრივი, რომ მინდოდა თქვენთვისაც, როგორც სულიერი შვილებისთვის და სულიერი დაძმებისთვის, გამეზიარებინა და ერთხელ კიდევ გავაშერებ, როგორც იტყვიან ხოლმე ამ ტაძარში. ის დაუბეჭდე მის ქადაგებებთან ერთად. ესე იგი, ხატი არსებობს, განმიქარვე წუხარება. უტალი მაი პიჩალი, როგორც სლავურად ქვია. ლექს ქვია განმიქარვე წუხარება. და ამ ხატის მიხედვით აქვს სათაური შერჩეული ამ ლექსისთვის. და ამ ხატზე და მასზე გამოხატულ ღვთისმშობელ მარიამზეა საუბარი, რომელსაც ევედრება ეს დიდებული მღვდელმთავარი. თითქოს ღრუბლებს მოეკუფროთ დღენათელი გაზაფხულის, წუხარება მიყოლებით მიმძიმებ და წლებს ცხოვრების, ყოვლა წმიდა დედა ღმრთისა განმიქარვე წუხარება. წყუროდა რომ რწმუნებოდა და მეც მწამდა გულში სავსი, თუმცა დაეჭვების სული მესობოდა ვითის არი, ყოვლა წმიდა დედა ღმრთისა განმიქარვე წუხარება. ოცნებებით სას ვესწრაფდი, ფიქრით მუდამ მას ვსერავდი, მაგრამ გულში სავაგლახოთ ვნება მქონდა მიერთად მდე, ყოვლა წმიდა დედა ღმრთისა განმიქარვე წუხარება. ძიმე ფიქრი დამტრიალებს, სად ვიქნები სამომავლოდ, ბნელშორეში თუ მოხვდე ვიქნებ კუპრში სამომავლონ, ყოვლა წმიდა დედა ღმრთისა განმიქარვე წუხარება. წუხარებად ლეგეონმა, რათა მიმწუხრს სიცოცხლისა, არ დამჟამოს და არ მავნოს, შემრჩეს ძალა სიცხოვლისა, ყოვლა წმიდა დედა ღმრთისა განმიქარვე წუხარება. არაჩვეულებრივი ლექსია და ეხლა ორიგინალში რომ ბევრად უკეთესია, ამას რა თუნდა თქმა. ამ ლექსშიც, მის დაუჯდომელში, სამადლოველ დაუჯდომელში ჩანს შინაგანი პორტრეტი ამ წმინდა მამისა. ჩემთვის წმინდა მამისა დადგება დრო, როცა შეირაცხება ის. ეხლა მე და თქვენ შევრაცხავთ, არ შევრაცხავთ, ამას მისთვის პირად დიდ მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ახალი მეოხი ეყოლება ეკლესიას. რუსეთის იქნება ის თუ ივერიის ეკლესია. სურს დასასრულ თქვენ სარწმუნოებასთან ერთად, ჩვენ სამღვდელოებასთან ერთად გარდავიხადოთ სადღე სასწაულო საведრებელი პარაკლისი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა ამ ხატისა გამო და მის მიმართ ამ ხატისა და ასევე დიდი მღვდელმთავრებისა, გრიგოლ კონსტანტინოპოლელ მთავარეპისკოპოსისა, ჩვენი წმინდა მამისა, გაბრიელ ქიქოძისა.